pochopit, abychom mohli provést trvalou změnu systému. Pořadem provází z plzeňského studia svobodného vysílače CS Pavel Hlávka.
Moc krásný večer ještě jednou z plzeňského studia svobodného vysílače. Začínáme dnes pořad s reformou, nad reformou společnosti. Znělka vyzněla jako vždycky, vypadá to, jako by to bylo jako vždycky, ale není to jako vždycky. Hned na začátek musím říci velice, velice smutnou zprávu, mnozí z vás ji jistě už znají. Dne 4.8. zemřel otec vlastně ekonomické reformy, toho, o čem se dnes bavíme, kvůli čemu vzniknul prakticky celý svobodný vysílač Jiří Šlimbach. Prakticky je to celé zastřené, nevíme, jak se to všechno stalo, ale patrně mozková mrtvice a následný zanedbání patrně toho, té péče. Takže Jirka, prej ten druhý den okamžitě odumřel prostě na mozek. Mozek už fungoval pouze prý ve vegetativním režimu a následně další den zemřel už teda úplně. Takže ještě jednou čest jeho veliké osobnosti. Pro mě byl Jirka prostě velmi důležitý člověk a já to nesu velmi, velmi těžce. Pánové, jestli k tomu chcete něco ještě říci, tak dám nejdřív slovo Liborovi Mikšovi. Libore, prosím.
No, já k tomu téměř nemám slov, protože samozřejmě pro mě to byl obrovský šok, protože skutečně Jiří, to byla, bych řekl, studnice energie, a přesto, bohužel, přece jenom ty svoje síly přecenil a došlo k tomu vlastně, že skolaboval, protože vlastně přetáhl, dělal hodně a přetáhl ten svůj organismus a následně se tomu tom zkomplikovalo ještě zřejmě ne ze zcela odpovídající péči nebo s nějakým selháním, víceméně selháním techniky v nemocnici a skončilo to tak, jak skončilo. Takže teď se už na nás bude Jirka dívat zhora a doufáme, že nám bude držet palce, ať to aspoň my tady teď nějakým způsobem dotáhneme dál tu káru.
S námi tady bude pořád. Víceméně jsem ho dal na obraz. Vy, kteří se díváte na televizi, tak ho tam vidíte i tou černou páskou přes tu fotku i s datumem jeho úmrtí. Pravděpodobně, možná, že nemáme úplně přesné informace, že to mohlo být o den různě, třeba 3. nebo 5., ale podle všeho 4. 8. Takže s námi tu, Jirko, budeš pořád a věřím, že tam budeš dohlížet na nás ze zora, abychom byli věrni odkazu tvému dílu, které si tady vytvořil a my to budeme dál samozřejmě rozvíjet. Libore?
Jenom ještě snad jenom poznámku, je to detail, ale nebylo to tak tedy, že by to bylo úplně, jak jsi to říkal, ze dne na den, on v té nemocnici ležel zhruba týden. Týden, takže na to bylo přece jenom lepší, on bylo to delší dobu, ale nicméně ten konec je takový, jak jsi říkal ty. No.
Já to přesně nevím samozřejmě, já jsem se dozvěděl taky z druhé ruky, bohužel, ale bohužel.
Je to tak, že i my jsme měli ty informace, ovšem zase ještě, já jsem taky to měl ještě přes jednoho známého, který to měl vlastně od informaci vlastně od člena rodiny, širší právě Jirky, takže ono to bylo opravdu ty informace složité, jak je získat.
Pane Ješku, pokud chcete něco k tomu.
No určitě, mě to zasáhlo velice, protože vždycky nesmírně lituji odchodu každého člověka, který v podstatě místo planých slov skutečně něco vytvoří, co zasahuje celou společnost a doufám si tvrdit celé lidstvo. a Jirka Šlimbach byl přesně tímhle typem člověka, skromného, nijak se nevyvyšujícího nad své okolí, ale nicméně vysokého tak svými myšlenkami a svým dílem, jako málo kdo v této zemi vůbec kdy dokázal. Takže je mi to velice líto, ale nicméně je naší povinností skutečně, jak říkal Libor, tu káru táhnout dál.
Pane Ježku, je mi líto, ale ten zvuk je velice špatný a hrozně to do toho bručí. Já nevím, co tam s tím máte. Zkuste ještě nějak s tím něco udělat. Já dám teď slovo Liborovi, aby to nějak začal. Je to těžký dneska začínat, ale Libore, patrně to bude na tebe, protože jsi byl takový ten nejbližší spolupracovník Jirky Šlimbacha, takže je to na tobě to rozjet. A my mezi tím se zkusíme podívat na to, co s tím pan Ježek s tím mikrofonem má.
Právě měl jsem ten dojem, že Petr měl nějaký nápad, nějaké téma, takže vlastně možná spíš bylo lepší, kdyby řekl on, ale...
No, ale já slobí to, myslím, my to nejdřív musíme zkusit nějak opravit. Jo. Takže povídej, já tě jako nebudu slyšet ani pan Ježek, musíš povídat do té doby, dokud se neozveme, jo?
Děkuju. Tak. Že... Reforma, ono vlastně, reforma souvisí i s tím, co se děje vlastně v dnešní době. Všichni víme, že jsme vlastně aktuálně tady zasaženi tou covidovou aférou a má to určité důsledky. A zejména, a to asi také všichni pociťují, má to obrovské dopady vlastně do ekonomiky. To znamená, že se nám vlastně ten současný ekonomický systém hroutí. Je to něco, co vlastně my jsme předpovídali, že nastane a že musí nastat, protože víme, že ten systém finanční je prohnilý, vlastně tak, jak fungoval, jsme vždycky říkali, že už vlastně na kapáku, že už taky toho moc nemá před sebou a samozřejmě ta ekonomika je na něj navázaná. To znamená, že ten finanční systém světový navázaný na americký dolar je nutno změnit a pochopitelně potom systému zůstanou obrovské, ale obrovské dluhy. No a s těmi dluhy se je třeba nějak vyrovnat. No a jedna z těch, bych řekl, hypotéz, které by asi ten mainstream nazval konspirační teorií a možná dokonce v tomto případě oprávněně, ale přece jenom jedna z těch teorií, které tvrdí, že právě ten celá ta aféra s tím zhroucením ekonomiky by byla vyvolána proto, aby to bylo na co svést, proč vlastně ta ekonomika se hroutí a proč vlastně už nefunguje to v uvozovkách tak jako dřív. Je pravdou, že ten systém, tak jak v uvozovkách fungoval dřív, tak jednak už tak fungovat déle stejně nemohl a jednak pro spoustu lidí stejně byl jenom velice těžce akceptovatelný, protože vlastně, a to spousta těch lidí to asi pozoruje, že vlastně ten systém vyvíjel, byl to neustálý rostoucí tlak na to, na všechny ty lidi. To znamená pořád honba za vyšším a vyšším výkonem, stále větší a větší zátěž časová a čili tady to spousta lidí, protože se jim snižoval ten jejich životní standard, tak měli ten dojem, že to musí nějakým způsobem dohnat a snažili se sehnat třeba další ještě nějaký pracovní úvazek a dá někdo dva, někdo tři. Pochopitelně ten trh nějakým způsobem v tomto není nekonečný, to znamená, že jestliže si někdo sežene další zaměstnání, tak o to vlastně to pracovní místo potom může chybět někomu, kdo to vlastně nemá vůbec žádné pracovní umístění, takže ten systém se vlastně tady takto dostával vlastně do takového víru, ze kterého už dostal a ještě se z něho nedostal ven a ani nemá šanci se z něj dostat, protože z toho víru skutečně není úniku. A právě ekonomická reforma nebo ten soběstačný ekonomický systém, jak vlastně teď ten poslední název, a i takto je vlastně prezentován na stejně nazvaných webových stránkách, tak to je právě jeden z návrhů, jak uspořádat ty nové vztahy ve společnosti tak, aby byly skutečně funkční a aby tady nedocházelo k tomu, že vlastně jedni lidé jsou přetěžováni, jiní lidé teda nemohou najít uplatnění, ale bohužel tím pádem mají velice obtížný přístup ke zdrojům. A pak jsou tady lidé, které nechci říct, že nic nedělají. Samozřejmě oni spoustu toho, kteří toho dělají spoustu, ale otázkou je, jaký společenský užitek z jejich práce, ale v každém případě jejich odměna je enormní v porovnání vlastně s těmi předchozími skupinami. A právě toto, tyto disproporce se snažil narovnat, nebo se snaží narovnat návrh toho samostatného soběstačného systému. No a vlastně ten jedna z nejdůležitějších věcí, kterou ten systém nabízí, je právě vlastně nový pohled na ten finanční systém. Pravdou je, a to je dneska, zejména dneska velice kontroverzní, že ten systém je navržen jako systém bezhotovostní. Ovšem, tam bych řekl ten základní rozdíl od těch dnešních bezhotovostních systémů je v tom, že skutečně to je systém, který je vlastně je ve společném vlastnictví. Je tam vlastně de facto ho zaštiťuje stát, což kdežto ty dnešní systémy jsou soukromé. A víme, nebo lidé, kteří poslouchají tady tyto pořady, tak vědí, že například právě i ta, jak řekl, ta mateřská banka celého toho systému, což je Fed, Federální rezerva americká, že to je vlastně soukromá organizace. A víme, že i Česká republika má něco, co se nazývá Česká národní banka. Ale prosím vás, i to je soukromá organizace. To není něco, co vlastní stát. To je něco, co vlastně je soukromé a co je s tím státem. Česká republika má normální obchodní vztah. Také.
Ano. Libore, už se nám to trochu podařilo udělat lepší. Sice to není ještě stále nic moc, ale snad už to bude přijatelný. Takže děkuji ti, že jsi vyplnil nějakým způsobem tu mezeru, kdy jsme potřebovali to řešit. A já zkusím předat slovo panu Ješkovi, jestli to bude trochu lepší. Pane Ješku, zkuste víc křičet, snad to bude přijatelný.
Dobře, já se pokusím, pokud samozřejmě technika trošku zlobí, tak mě to strašně mrzí, ale nedá se nic dělat. Tak, víceméně z mé strany celá ta záležitost vypadá následujícím způsobem. Samozřejmě, že celý finanční systém je vadný, to je prostě na první pohled vidět. Ostatně i současná situace do značné míry začíná ukazovat, a objevuje se to i v, řekněme, obecných médiích, že ta finanční sféra je velmi nervózní, je velmi nestabilní, trhy se chovají naprosto chaoticky, to znamená, velice špatně se dělají jakékoliv prognózy. Standardní finanční analytici v podstatě nemají nástroj, kterým by v současné době vysvětlovali jednotlivé vlastně tedy pohyby na trzích. A to je všechno symptomem toho, že ten systém je špatný. Že je vadný, že je v podstatě řízený politicky a že vlastně docházejí jednotlivé finanční zdroje. To, co představují zahraniční měny, tak ve většině případů se jedná o vysoce nadhodnocené měny. To znamená, jejich vnitřní hodnota, to, co skutečně reprezentují jako obraz příslušného národního hospodářství, je velmi, skutečně velmi přeceněno z hlediska toho, jak vlastně tedy oficiálně ten kurz vypadá. To znamená, ten kurz jako kdyby naznačoval úspěšnost či neúspěšnost té ekonomiky. Kurzy, které v podstatě jsou velice vysoké, to znamená, ty měny jsou, vypadají hodnotně, tak ve skutečnosti typickým příkladem je americký dolar v současné době, tak vnitřně obsahují sotva polovinu své hodnoty. To znamená, že to, co zobrazují, tak zobrazují vlastně znehodnocené. A ten základní problém vlastně v té finanční stránce měnového systému je ten, že právě finanční trhy v současné době jsou zcela odtržené od té reálné ekonomiky. A na to už začínají poukazovat zase další a další analytici, kteří říkají, to přece není možné, co se vlastně na těch trzích děje, vždyť to neodpovídá vývoji reálné ekonomiky. Tak jak může takový systém potom reálně zobrazovat skutečnou vlastně ekonomickou situaci? Takže to, co vlastně představuje soběstačný ekonomický systém, to je naprosto unikátní a zcela zásadní změna celé této situace, protože základní vlastně charakteristikou celého tohoto systému je to, že on nemůže mít rozdíl mezi vnitřní a vnější hodnotou dané národní měny. Prostě ta vnitřní hodnota se zobrazuje přímo vlastně v tom kurzu. Je to prostě, když se díváme tedy ve vztahu české koruny na venek. Je to prostě situace, která znamená, že vlastně ta ekonomika, která je zdrojově stabilní a vychází z toho, co skutečně je za zdroje k dispozici a co je možné z těchto zdrojů vlastně vytvářet, tak to je přesně to, co se potom odráží vlastně tedy v hodnotě té měny. A současně do toho nevpadají žádné vlastně spekulativní kroky, žádné obchodní systémy, které by nějakým způsobem naprosto neproduktivně vlastně tedy pracovaly s danou měnou a obecně tedy s finančními prostředky, aniž by vlastně tedy ty finanční prostředky sloužily k tomu, k čemu sloužit mají, to znamená k samotné transakci, k samotné směně. Takže to je vlastně to, proč já vnímám vlastně celý ten nový systém jako zásadní změnu, ale zásadní změnu ve smyslu návratu vlastně tedy k tomu, jaké funkce ty peníze mají mít.
My bohužel jsme, Libore, neslyšeli, o čem jsi tam mluvil z kraje pořadu, takže možná, že to na to vůbec nenavazovalo. Pokud ne, tak zkus navázat aspoň ty zase tady na to, abychom se někam někde chytli.
Já jsem vlastně také to takto uváděl a já si myslím, že to navázalo, že to perfektně navázalo. Mm-hmm. No,
tak to je perfektní.
To, o čem jsem mluvil já.
Tak to je úplně, úplně super. No, v dřívejších pořadech, když to ještě byl Jirka Šlimr, tak jsme se vlastně k tomu představování toho soběstačného systému prakticky moc nedostali. Vždycky jsme se tam bavili skoro o věcech, které byly tak nějak s tím souvisely a podobně. Možná, že by bylo dobrý dnes Udělat to a opravdu ten systém představit od jeho začátku až do konce. Snad nám na to ta hodina a půl ještě bude stačit, protože ono to je opravdu komplexní systém celý, naprosto komplexní, který zahrnuje jak ekonomiku, tak sociální vztahy a já nevím co všechno, prostě úplně všechno. Krásný na tom je právě, ne, úplně perfektní, co na tom je to, že svým způsobem to nemusí být nikým řízený, neboť by to mělo vše fungovat a v jiných systémech kybernetických to funguje vždycky všechno dobře na principu zavedení takzvaný záporný zpětný vazby, který vždy celý systém stabilizuje. A v tomto systému, soběstačném systému, o kterém se bavíme a který prostě navrch již zmíněný Jirka Šlimbach, tak v tom ty zpětné vazby jsou nastaveny naprosto úžasně. Od těch, jak bych to řekl, od těch nejmenších až přes ty prakticky mnoho různých stupňů. Je to tam prostě všechno zavazbený tak suprově, že by vždy jakýkoliv výkyv, ať už negativní, ale i pozitivní, by se vždy utlumil a vždy by se to vrátilo jakoby zpátky, dal by se říct na začátek, ale už s tou opravenou chybou. Ano, a to by se dělo naprosto automaticky. Neříkám na začátek úplně, ale prostě do toho bodu, kde ta chyba začala vznikat a začne bujet. Že? V dnešním systému to funguje tak, že jakákoliv chyba nebo něco, když začne bujet, tak bují čím dál tím víc, protože dnešní systém je postavený na ne negativní zpětné vazbě, ale pozitivní zpětné vazbě. Když něco prostě začne nějak svým způsobem fungovat a myslí si to dotyční protagonisté, dotyční podnikatelé a já nevím, kdo ještě všechno, no, tak v tom pokročují dál tak dlouho, až to prostě někde řachne, někde to bouchne, někde to nevydrží ten systém. A to je právě ten průšvih. V tomto soběstačném ekonomickém systému by to mělo fungovat přesně naopak. Jakmile nastává problém, řeší to záporné zpětné vazby sami, bez toho, aby do toho musel zasahovat nějaký volený politik nebo já nevím kdo všechno. Takže tady je to opravdu velmi o tom nastavit ty zpětné vazby a já si myslím, že jsou nastaveny velmi dobře, tak jak to navrh Jirka Šlimbach ještě předtím. Co myslíš, Libore?
No, já si myslím naopak, že vlastně ty jsi začal dobře, že si vlastně jakoby vytáhl nebo takhle si předestřel jednu z těch výhod nebo jedno z těch řešení, které ekonomika nebo ta naše reforma nabízí. Právě já se domnívám, že by nebylo vlastně vhodné v tom pořadu se utápět do těch technikálí, ano, jak jsou navrženy. Že opravdu tam, pokud posluchač má zájem, tak se domnívám, že naopak je mnohem vhodnější, když si ten text přečte, ano, na těch webových stránkách. Já si myslím, že mnohem takové jakoby rozumnější pro ten přehled je právě tady vytipovat pár nějakých těch slabých míst v tom dnešním systému, a už jsme jeden zmínili, ten finanční pláč, to je vlastně vůbec, jako od toho se to všechno odvíjí, to je ten kardinální problém.
Ten kardinální problém.
Postaven, ale ono těch problémů je víc, které tam potom dále jsou řešeny v té reformě, či já se domnívám, že spíš by bylo vhodné tady začít tady těmito věcmi. Mm-hmm. Čili já konkrétně ještě, když jenom se budeme bavit o tom finančním systému, odhlédněme momentálně tedy od toho faktu, že je bezhotovostní, ale zase bezhotovostní je proto, aby se tam dali velice dobře sledovat peněžní toky. Ano? A zase už jenom to, když řeknu, tak hned
už budou vyskakovat lidi.
Může se spoustu lidí vyděsit.
Ano, jenže
faktem je, že ten systém je opravdu jakoby úplně jiný, protože ty peníze nepředstavují, nejsou uchovatelem hodnoty, tedy tyto, takže něco, co nazveme spíš to platidlo, ano, které tam máme, tam není uchovatelem hodnoty, je to čistě, je to ten katalyzátor, je to ten něco tak, co katalyzuje vlastně pro průběh směny. Čili mají čistě směnnou funkci tyto peníze. A čili lidé vlastně nemusí mít z ničeho strach, protože jinak stejně tam je vlastně velice zjednodušený systém, například nemusí se snažit, bych řekl, zatajovat nějaké operace a snažit se uchovat, aby nemuseli platit vysoké daně a podobně, protože tento systém je tady v tomhletom velmi jednoduchý. Tady se žádné daňové přiznání víceméně nesestavuje, ano, v tom systému. Takže vlastně ono tam důvod není. To, co je tam podstatné, je to, že ta peněžní zásoba je konstantní. Ano, že se nemění. To znamená, že tam není to, co se děje dneska, že najednou se někdo jakoby rozhodne, že vytiskne miliardu dalších dolarů, ano, naprosto bez nějakého pokrytí, čili tím jasně v tomto poměru k tomu, co už existuje, tak jasně tu už tím jenom tu měnu musí jakoby devalvovat, že? Čili snižovat její hodnotu. Čili tam je konstantní. A druhé, a to je velice důležité, že není nijak zatížena úrokem. To znamená půjčka, pokud si tam člověk půjčí z té státní banky nějaké peníze, vždy ta půjčka bude bezúročná. To znamená, že ten člověk tím, když si vezme nebo pořídí něco na půjčku, tak vůbec ho to, jako nic tam, žádné další peníze navíc ho to vlastně stát nebude.
Víte, je velmi zajímavý, že mnoho lidí a i chytrých lidí na tohle to reaguje okamžitě. No a proč bych teda tu půjčku potom vracel, když bych tomu o nic nenutí? Oni si vůbec neuvědomujou, že ten úrok jako není to podstatný, co se má vrátit. Podstatný je ta jistina, že jo? A oni si myslí, že když to nebude mít úrok, že nemusí vracet prostě. Je to zvláštní, ale mnoho lidí přesně takhle funguje a velice chytrých lidí. Okamžitě takhle vyhrknou, jak je to prostě zažitý prostě v těch lidech.
Když to jakoby, je to přehnané, ale de facto bych mohl říct, že de facto svým způsobem tu dnešní banku mnohem více zajímají ty úroky, než ta jistina.
No, samozřejmě, že to dělají kvůli úrokům, protože ta jistina, ta vlastně oni ani mít nemusí, to jenom namalujou, ale zajímají ty úroky. Protože když nedostanou jistinu, tak jim to úplně jedno, protože oni stejně ji nevydali, že jo. Takže vlastně jej zajímají akorát ty úroky. No a to je ono právě.
Tady jde o to, že ten systém je opravdu, i když je nazván ekonomický, tak ono to vlastně měla být, možná bylo to mělo spíš nějaké SSS, měl by to být soběstačný společenský systém, ano, protože on by měl, on tedy skutečně nezabíhá pouze do té části hospodářské, ale ta společnost víme ještě tedy, že obsahuje i nějakou kulturní složku a potom nějakou složku vlastně společenského řízení. Ano, té společnosti. A toto, do toho všeho vlastně ten systém zasahuje, tedy do té kultury minimálně, protože vlastně kultura skutečně to je ta svobody, či tam samozřejmě to svazovat nějakými pravidly, těm by tam skutečně mělo být minimum. A já chci říct vám tolik, například jenom to, že vlastně celé to, k čemu vlastně vůbec nějaký systém je, k čemu tady jsme museli vlastně k tomu, nebo o čem je vůbec ten lidský život. Ten člověk by se měl nějakým způsobem by měl růst ve svém vědomí, měl by se někam posouvat. A naprosto nezbytnou součástí je něco, co nazýváme morálkou, ano, co by měl být nějaký odraz něčeho, co si nazývá mravní zákon. Čili vůbec už jenom o tom, jakoby takhle, jakoby bych řekl takhle prvoplánově uvažovat, co mě nutí k tomu, abych splácel půjčku. No právě ten mravní zákon mě k tomu nutí, když bych teda chtěl být. Jakoby, když bych to chtěl bych nějak takhle odbít, protože zase na druhou stranu pravdou je, že spousta lidí, a buďme u toho, ten systém jaksi není tady pro ty anděly v uvozovkách, ale je to pro běžného člověka a on se i po té morální stránce nějakým způsobem vyvíjí a zcela jistě je to tedy jako z toho pohledu je to tedy legitimní otázka, no, protože spousta lidí to takto napadne. Takže co ho k tomu nutí? No tak, jak jsem už řekl, vlastně veškeré finanční toky v tom systému jsou pod kontrolou. Takže vlastně on nemá šanci z toho utéct a neplatit ten člověk.
Ale pod kontrolou je důležitý, že ne pod kontrolou bank a těchto současných dravců, ale pod kontrolou prostě těch lidí.
Je to pod kontrolou
lidí, té společnosti.
Jakoby té státní banky, ano. No, centrální, a ta snad po něm nic, žádné úroky nechce, ale samozřejmě peníze, které si půjčí, tak ty musí vrátit. A zase na druhou stranu je to samozřejmě navázáno i na to, že tady existuje nějaký minimální ekonomický standard, který v podstatě má možnost každý občan získat. To znamená, že zase má zajištěno, že má zajištěny ty příjmy na to, aby mohl splácet tu půjčku.
Ano, přesně tak.
A dále ještě, co je také důležité, že ten systém ty příjmy vlastně, až má o nich přehled, tak on přesně ví, na co ten člověk má, na co si může půjčit a na co si nemůže půjčit. No? Jakou částku je schopen reálně splácet z těch svých příjmů a co už by bylo nad jeho síly.
Ano, to je zase pro ty, kteří si řeknou, no tak to já si teda půjčím miliony a nebudu to splácet a tak dál. Takže to vám ten systém neumožní, protože...
Je tady bohužel, tady zase, jakoby skutečně tady veškerá práva jsou vždycky podložena i nějakými povinnostmi, ano. Ke svobodě tady patří vždycky zodpovědnost, ano, není to tady jednostranné. A tady za každý závazek, tady v tomto systému člověk vždy ručí celým svým majetkem. Mm-hmm. To je také důležité. Mm-hmm. Čili opravdu zase jakoby, nechci říct, že ten systém je takový nějaký, jo, že to je něco, co jako všem jenom dává, ano, ať si dělají, co chtějí, ne. Ten systém vyžaduje obrovskou odpovědnost od těch lidí. Tak, mm-hmm. A musí přijmout odpovědnost.
Ale zase na druhé straně je to prostě nezažené do té bezvýchodní situace, jako zahání dnešní systém. To je přesně ono. Jo. Dnešní systém má zájem na to, zahnat vás do té bezvýchodní situace, aby vám mohl sebrat už ty hodnoty, které na základě té půjčky s úrokem vytvoříte a nemůžete splatit. Takže o to jim jde. To novému systému soběstačnému, o to jim nejde samozřejmě. Tomu jde jenom o to, aby prostě někdo nebyl zodpovědný a nedělal nějaké takové věci, jestli něco půjčí a pak se na to vykašle, někde to promrhá jaksi. A i když je to taky velmi těžké to někde promrhat v tom novém systému, protože to taky nebude tak jednoduchý a nebude snažit to vracet. Tak prostě za trest přidal všechno.
Tedy ještě, Pavle, u těch půjček, tak snad si řekněme, ano, že vlastně ty půjčky můžeme vlastně rozdělit na půjčky osobní, ano, na pořízení něco pro osobní potřebu a potom na půjčky podnikatelské.
Ano.
A to je pochopitelně obrovský rozdíl, protože pokud to bude platit i v našem systému, že každý podnikatelský projekt představuje určité riziko, ano, že se nepodaří jej naplnit. Svým způsobem, tak jako dnes, ano, člověk, pokud přijde s nějakým projektem, tak jak si prokázat reálnost toho projektu bude muset, ale na druhou stranu, pokud ten jakoby opravdu budou zatím stát lidé, kteří mají dostatečné znalosti, ano, a prokážou schopnosti ten projekt realizovat, tak tady je ta výhoda v tom, že on tu půjčku potom dostane od toho státu na ten projekt. Ano? Čili zase to není o tom, že dneska lidé, pokud jakoby nemají nějaké zázemí, tak nemají šanci vlastně zrealizovat nějaký svůj podnikatelský záměr, tak tam to půjde. Ano, v tom novém systému to půjde a zase i s tím je třeba počítat, že nemusí ten, a i tak se může stát, že nemusí ten projekt vyjít. Ano? Ale pochopíte, ten člověk, protože jsou tam ty toky kontrolované, tak rozhodně nemůže, jakoby nemůže to skončit třeba tak, že dostane ani vůzovská milion a pojede za to na Bahamy, že to tam prostě nepůjde udělat. Ale může stát se i tak, že ten systém, že to nějakým způsobem nedopadne dobře, tak ano, tak zase tady nastoupí ta agentura, která pomůže tomu člověkovi vlastně aspoň jako vůzovka zpeněžit ta aktiva, která tam jsou. Ano, a nebude rozhodně ten člověk nebude v žádném případě v situaci, že by opravdu byl doživotně jako naprosto nějakých nepřijatelných podmínkách. To ne zase.
Ano, vždycky je možný to nějakým způsobem splácet. Tak ta společnost prostě ten nový systém nenechá člověka prostě padnout na hubu, jak se říká. Dobře, já bych dal slovo teďko taky panu Ješkovi, aby taky k tomu něco řekl, protože dlouho nemluvil. Já věřím, že poslouchal a že ještě našel nějaké mezery nebo něco, co Libore, co si ty neřekl, takže on to doplní určitě. Takže prosím, pane Ješko, teďko vy.
Dobře, samozřejmě, že jsem poslouchal velice bedlivě a víceméně ty podstatné věci zazněly, nicméně je třeba, aby si každý člověk vlastně uvědomil, že ta současná situace je situace spojená s obrovskou nejistotou. A ten nový systém, díky tomu, že jsou tam určité v podstatě zaručené finanční prostředky k dispozici, že půjčky nejsou zatěžovány úrokovým nákladem a že v podstatě i potom, řekněme, podnikateli nikdo nechce nějaký dlouhodobý vlastně tedy záznam o jeho úspěšném vlastně tedy finančním hospodaření a stačí v podstatě tedy skutečně jaksi kvalitně zpracovaný projekt, tak to všechno znamená, že se vlastně snižuje celková míra nejistoty v celém tom systému. Dokonce i v tom podnikatelském světě, který je přirozeně spojený s nejistotou, to o tom byla ta řeč, to znamená, nemusí ten projekt dopadnout dobře, ale neznamená to, že to je likvidační pro toho člověka, který v podstatě se do toho pustil. To znamená, člověk je tvor chybující, ale on není sankcionován za tu chybu. On si tedy na vlastním preparátě otestuje, že tedy asi neudělal všechno úplně perfektně, ale skutečně jako člověk, jako jedinec, jako lidský jedinec v podstatě nebude tedy jaksi strestán doslova za to, že tedy tu chybu udělal. Nepůjde po něm žádná banka, která v podstatě mu bude mít tendenci veškeré vlastně tedy majetkové tituly v podstatě vzít, protože to je ta podstata, kterou by jaksi musel vracet za dané situace. A tady má naopak vlastně tedy určitou možnost ještě další podpory, která v podstatě umožní, aby se tedy aktiva, která se do té doby vytvořila, tak aby se v podstatě efektivně doslova prodala. To znamená, nechtě využije někdo, kdo třeba je na to připraven lépe. Takže to je přesně ten moment, který znamená, že fakticky ani neúspěch jednoho neznamená zavření dveří prostě pro všechny ostatní třeba s podobným nápadem. Naopak, tady se vlastně otevírá ten prostor. Takže v zásadě je možné, aby fakticky třeba velice podobné nápady určité soutěži otestovali, nakolik prostě budou mít úspěch, a pro toho, který neuspěje, tak ten neúspěch bude spojen pouze s tím, že on vlastně v tom dále nebude pokračovat, bude si muset třeba najít jiný způsob seberealizace, ale nicméně on nebude v situaci, kdyby v podstatě tedy se dostal do insolvence, kdyby se dostal do naprostého stavu prostě tedy frustrace díky tomu, že nemá vlastně jak splácet své závazky, což je dneska naprosto běžná situace. Ano. V současné době se právě ukazuje tenhle ten obrovský tlak, psychický tlak na ty lidi, kteří se v podstatě zachovali trošičku možná naivně a trošku právě to podnikatelské riziko podcenili z hlediska těch různých vnějších faktorů a ty rezervy si netvořili. Ale v tom novém systému přesně tohle to by znamenalo, že oni nebudou v tom tvrdém riziku prostě, že si to odnesou všechno sami. A současně to nebude znamenat, že tedy stát jak si se zadluží jenom proto, aby nějakým způsobem tyto ztracené vlastně tedy výnosy těmto lidem nahradil. Takže v podstatě ten stát tady nefunguje jako jakási prostě anonymní záloha, která bude do záporných čísel, do dluhového vlastně režimu tedy v podstatě sanovat problémy na straně podnikatelského rizika. Ale naopak pomůže ta aktiva, která do té doby vlastně byla vytvořena a nebyla, jak bylo správně řečeno, nebyla v podstatě defraudována pro nějaké osobní účely, kde si prostě jakési rekreace prostě snové, tak ta aktiva v podstatě budou využita v této situaci. Budou okamžitě vlastně k dispozici v podstatě všem ostatním, kteří jsou schopni s těmi aktivy něco dělat. Což v podstatě i do jisté míry ocenění toho chybujícího vlastně podnikatele, protože on vlastně je prospěšný pro ty ostatní. On není objektem žádného parazitismu, ale to, co vytvořil, bude skutečně efektivně vlastně zhodnoceno a on se vlastně nedostává do toho stavu v podstatě tedy bezvýchodného vlastně tedy dlužnického.
Někdo by určitě neznal jiného poměru než současného. Co teda, kdo nastoupí? Já věřím tomu, že každý řekne, a to nebudou exekutoři, jako jsou v dnešní době, nebo kdo to bude teda zajišťovat tyto problémy, dalo by se říci, nebo nějak likvidovat tyto problémy? Exekutoři asi ne, nebo exekutoři ano, ale budou fungovat trochu jinak, pane Ježku, jak to tam je?
No tak celý systém exekutorský v současné době je přesně napasován na ten selhávající systém finanční, takže ono je to jsou prostě spojené nádoby.
Ano.
V poslední době se ukazuje celá řada excesů v této oblasti, takže v podstatě většina lidí tuší, že něco je špatně a že to není jenom otázkou jednotlivců, exekutorů, ale že to je v podstatě systémová záležitost.
Ano, typický příklad je ten H-systém, že tam je to něco neskutečného. Tam už si třikrát zaplatili baráky a pořád, a ty kozy se budou moc odkoupit, ale prý, představte si to, že budou je moc odkoupit asi s 20% slevou tentokrát po třetí už.
Mě to fascinovalo, tahle nabídka. Ta je
tak je co?
Nebezpečně prostě jak si vysoká, že no, ne, tak samozřejmě je to smutně úsměvné. Jo? To, co si v současný systém vlastně tedy dovolí této situaci vlastně nabízet.
Tady se ukazuje opravdu, tady na tom je jasně vidět, jak současný systém je vadnej, prostě neskutečně vadnej.
Přesně, to znamená, jakmile jednou někdo zakopne, tak všichni ostatní se na něj vrhnou, aby ho v podstatě tedy parazitickým způsobem dostali naprosto mimo hru a aby veškerá aktiva, která on tedy držel, tak aby buď mu vzali, anebo aby v podstatě ho donutili ještě za ně platit.
Přesně.
Jo, to znamená, to jsou ty absurdní prostě tedy kolotoče, které v podstatě znamenají, že vlastně tedy ten, kdo vytvořil aktiva, tak fakticky na ně nemá v této souvislosti vlastně svá práva. Ten HAAS systém je docela hezká ukázka toho, jak to nemá fungovat.
Přesně, přesně. Takže... Mě by docela zajímalo, jestli ty lidi, když už po třetí za to mají platit, jestli už přišli na to, že je to systémová záležitost a že by měli chtít změnu systému, anebo prostě budou mlátit kolem sebe, kopat a dělat všechno pro to, aby já nevím, se z toho nějak dostali, ale vůbec jim nedojde, že to je prostě chyba systému. Že z toho jinak nedostanou, než aby se změnil ten systém. Jo? Rozumíte, mě by zajímalo fakt uvažování těch lidí a těch není málo tam. Těch je pár stovek určitě, že? Nebo kolik jich asi tak je, co tam na to doplatili. No pár stovek jich bude určitě, ne?
Jsou to stovky, nevím, kolik ten svatoklub představuje v podstatě současné době vlastně lidí. Nezajímám se o to natolik detailně, abych prostě v současné době to mohl vysypat z rukávu. Ale podstata je v něčem jiném. Podstata je v tom, že u těch lidí samozřejmě prostě vzniká v současné době už taková nedůvěra vlastně k celému tomu řetězci vlastně těch vztahů, protože nikdo vlastně z těch účastníků celé té kauzy neprojevil v podstatě snahu, nebo takhle, nedokázal vlastně akceptovat argumentaci těch původních družstevníků, že oni vlastně svou prací a svým nákladem, svým časem v podstatě co si vytvořili. A toto je zcela prostě jim upíráno. Mm-hmm. Jo, ta podstata věci, že tvůrci je upíráno jeho dílo v situaci, kdy původní tvůrce selhal. Jo, to je prostě ta šílená prostě situace, která znamená, že u těch lidí tak či tak my to třeba nezaznamenáme, ale jim se v hlavách postupně začíná prostě vytvářet velice silná nedůvěra vůči prostě atributům současného systému. Ví se o tom, že ani soudní systém v tomhle ohledu není v podstatě žádnou...
Tak a teď nám zase, pane Žek, úplně vypadlo spojení. Tak já zkusím mu zpátky zavolat, jestli to bude fungovat. Nevím, proč vypadlo spojení. Ale vypadá to, že tam nastal zase nějaký problém. Libore, nezbývá, než aby si to opět zachránil nějakým způsobem. Počkej, už mi je dovolá, jestli to je on. Pak teď nevím, kam je volá. Víš, je to možné, to co? Tak, ještě jednou. No to se dějou věci. Teď vůbec nevím, kam mi volal, jestli mi volal pan Ježek zpátky. Takže já když mu zavolám, tak on to nezvedá. Ano? No, Halo?
Jo. Někde mi tam do toho sáhl můj systém prostě energetické úspory, takže...
A tak to.
Tak. Přesně.
Tak prosím, pokračujte.
Tak. To znamená, že u těch lidí prostě, i když to třeba nevnímáme, roste míra nedůvěry a nespokojenost tím současným vlastně systémem. Já bych dal ještě jeden velice hezký příklad, na který se v současné době začíná pomalu taky poukazovat. Poukazuje se na skutečnost, že lidé přestávají vlastně věřit tomu, že celý ten koronavirový prostě problém je natolik specifický, že by zasluhoval tolik medializace, když vedle toho stojí v podstatě problém jiných virů, problém jiných jaksi patogenů, které prostě nás tady provázejí, které jsou mnohem spojené s větší úmrtností a ten zásadní prostě prvek v současné době právě dostává vlastně tedy toho člověka do situace, kdy on se na mnohem více příkladů než dříve dokáže vlastně zorientovat v dané situaci a řekne si, tady je přece něco špatně, to není jenom ta jednotlivost, teď to přece to musí mít nějaké společné znaky, To vlastně vidíme na všech stranách, že ty problémy jsou.
Takže... Jak je možný, že ty největší naši představitelé, ministři a to nevidí?
No, já jsem vlastně jenom takhle, já jsem o tom právě v tom úvodu také mluvil, tak jsem to zmiňoval, tu
ano,
situaci.
Ano, to jsme neslyšeli. No.
Ministři, podívejme se na to jednoduchýma očima. V podstatě u řady lidí, a jak tady několikrát zaznělo, i chytrých lidí v zásadě, situace, kdy oni postoupí na tom žebříčku pozic někam hodně nahoru, to znamená dostanou se v podstatě na nějakou politickou a vládní úroveň, tak v podstatě přestanou mít vlastně takové ty běžné lidské reakce, přestávají vlastně používat selský rozum, to je zásadní prostě problém, který se tam vyskytuje. A víceméně já nejsem psycholog, to znamená...
No právě, to by mě zajímalo, z jakého důvodu to takto je, proč se to děje?
No, právě řada psychologů konstatuje, že prostě se u těchto lidí ve vyšší míře vyskytují v podstatě určité znaky psychopatie. To znamená jakési prostě odtrženosti od běžné lidské populace, snaha vlastně tedy protežovat vlastně pouze sebe sama, to znamená svůj vlastní zájem nad zájmem prostě lidí, kteří tyto lidi volí. Je tam další věc, je to schopnost vlastně klamat, to znamená vytvářet dojem, že prostě já jsem nějaký a že pomáhám lidem, ale ve skutečnosti pomáhám pouze sobě. A myslím si, Ježíš Maria,
a své straně.
To já vlastně tomu davu jsem zavázán za co. Jo? Mm-hmm. Takže prostě neuvědomuji si, že v podstatě my běžní lidé v podstatě my tyto vysoce postavené lidi živíme. A bez nás prostě to nepůjde.
Já, jestli k tomu určitě pár slov, ono je to totiž ještě, ono je to složitější v tom, že zase by bylo příliš zjednodušené tvrdit, že všichni lidé, kteří jdou do toho systému, tak, že by to jakoby v hodovkách jakoby mysleli, jenom mysleli na sebe. Ano? Tam samozřejmě přicházejí lidé, i kteří nejsou, tak to bych řekl, až takto vymezení.
Ale...
Takže ten systém je tady v tomhle tom, bych řekl, on už je dost propracovaný. Předně, na spoustu těch lidí jakoby mají vlastně jakoby vždycky mají nějaké slabé místo. To znamená, že je možné na ně něco vytáhnout a je možné tím pádem je přitlačit. Ano, to je jedna věc. Druhá věc, celá řada lidí tam přichází vlastně z nějaké strany, že? A to už je vlastně taková součást toho, že vlastně se snaží držet, pokud možno, s tou stranou, vlastně jakoby, když mají nějakou linii danou, tak se ji snaží nenabourávat, ano? Aspoň do nějaké míry. A ten systém už je tak vypracovaný, že takhle vlastně jakoby ten člověk dělá drobné ústupky a pak najednou do toho spadne a už pro něho není cesty zpátky.
Ano.
A v té chvíli ten člověk většinou buď z toho vycouvá, to je jedna možnost, ale leckdy i to může být už spojeno s nějakými postihy, anebo je ta druhá věc, když už je v téhleté pasti, tak si řekne, no tak co mám dělat, no tak přece ať z toho aspoň já teda něco mám, že? A už prostě,
tak si
prostě rezignuje.
Ano, pojede s tím systémem.
A já říkám opravdu, do těch špiček se nicméně snaží skutečně dostávat, nebo ten systém je tak nastaven, tak vypracován, že opravdu na opravdu ty špičkové funkce se dostávají lidé, kteří mají ty psychopatické. Jo? To psychopatí,
a teďko, k tomu musíme říci. Nový systém by automaticky takovéto lidi eliminoval. Úplně prostě z podstaty by je eliminoval. Jo? Tento systém je nastaven tak, že je přitahuje, nový systém by je eliminoval. Takže já si myslím, že v každém případě, a kdyby náhodou se tam přesto nějací dostali, no tak velice rychle by z toho systému jaksi vypadli jako odpadlící. Ano, určitě by nemohli dělat to, co dělají dnes. Nemohli by parazitovat na tom systému, jako to dělají dnes.
Tak samozřejmě tím, že všechno se to taky ty určité možnosti nabízí, samozřejmě i ten finanční systém, že?
Ano.
A tady v tomto systému, proč jsou tam ty kontrolované toky, tak by samozřejmě nějaké uplácení a takovéto věci by tam byly mnohem, mnohem složitější. To je jedna věc.
Skoro nemožné.
Ale druhá věc, nelze, ano, protože jak říkám, ten systém zase není udělaný tak, že by se okamžitě snažil naprosto, že všech stran všechno svázat, všechno kontrolovat. Vždycky říkám, takový systém, dokonce netvrdím, že by nebylo možné navrhnout, snad i by bylo. Akorát, že potom, kde by potom zůstala lidská svoboda. Ano, ten systém by byl jako, to je právě to, co si možná, co jsme trošku možná zažívali i v tom režimu minulém, ano, že právě on se takto snažil ty lidi ze všech stran svázat. A taky svým způsobem to možná ne vždycky dělají lidé z úmysly špatnými. ale tady prostě tudy cesta nevede. Ano, my určitý stupeň svobody, určité způsobem možnosti manévrovat prostě musí být tam zachována, ano? Protože ten člověk skutečně, ta lidská svoboda je jedince, jakoby a svoboda rozhodování, ano, musí být uchována.
A v čem teda, dobře, obrátíme to, Libore, v čem teda spočívá ta svoboda v tom novém systému? Kde se bude zrcadlit?
Konkrétně teď jenom tady, no tak mluvili jsme třeba už i v tom, ano, že tam je možné, když už se někdo rozhodne, přijde s nějakým opravdu jakoby zajímavým podnikatelským záměrem, takže pro něho nebude stopka ta finanční stránka.
Ano, že to banka, že prostě banka mu to nezatrhne jako v současné době, když nemá.
A zároveň vlastně tím nestupuje do nějakého rizika, které by bylo naprosto jakoby likvidační pro něj. Čili tam je to riziko sníženo, i když netvrdím, že je to bez rizika.
To si myslím, že je velmi podstatná svoboda oproti dnešní.
A konkrétně, když jsme tedy u těch čelných představitelů, tak tam to bychom se museli bavit o tom, co nazýváme průběžný volební systém.
Ano, přesně.
Tady je, protože my vlastně jaksi a priori nemůžeme zcela vyloučit, že se tam člověk s nějakými špatnými sklony dostane. Ale ten systém má páky, jak ho vlastně, jak se ho zbavit. Ano, to znamená zase, že není to tak, že se tam nějakým způsobem protře a teď minimálně to má jisté na ty 4 roky u nás, že? A pokud si za tu dobu vybuduje nějaké vazby, ano, a využije těch možností, které má, tak potom lidi se mu podrží, potom nebo podaří se potom udržet i dále v tom systému. Čili tam je o to obrovskou silou je to, že ten člověk může vlastně o ten svůj post v vozovkách kdykoliv přijít, pokud ztratí důvěru občanů, kteří ho zvolili.
Mm-hmm.
Má ta svoboda, ta má ještě jeden rozměr.
Ano.
V tom novém systému. V podstatě dost lidí si neuvědomuje, že ten nový systém svým způsobem je takovým reálným zrcadlem toho, jak každý z nás je schopen vlastně tedy uskutečňovat své záměry. To znamená dokázat si prostě určitý záměr představit, pokud možno to, co mě baví, to, co mě vyhovuje, kde jsem odborníkem, tak prostě dělat tu věc, kde skutečně prostě teda se realizuji. A je to mnohem vlastně otevřenější z tohoto hlediska, protože teprve ten výsledek vlastně kvalifikuje toho člověka, že skutečně tu práci bude dělat. To je právě to zajímavé, že vlastně dneska takhle, já bych to ještě srovnal s tím minulým systémem. V tom minulém systému každý žehral na to, že skuteční odborníci se v podstatě nedostanou vlastně ke své práci.
Ano.
Neplatilo to vždy. Na to upozorňuji, neplatilo to vždy, protože tehdejší režim taky potřeboval v podstatě tedy ty schopné na určitých pozicích, kde prostě...
Mnohem víc je potřeboval, protože se... Mnohem víc, pane Ješku, to je potřeboval dřív, protože všechno se vyrábělo víceméně tady. Ano, dnes, když ty odborníci nejsou, to ani tak nevadí, holce se to nakoupí. To je jedno, jo? Takže tak, mnohem víc je potřeboval, ano.
Přesně tak. A to je přesně ta devalvace vlastně toho současného systému nároků na jeden z typických prostě zdrojů, a to jsou lidské zdroje. To znamená současné vlastně tedy profesní způsobilosti jednotlivých lidí jsou, řekněme, prostě nekomplexní, nebo prostě nejsou připravené na to, že prostě oni budou rozhodovat tyto lidé. Ti lidé se raději nechají prostě nějakým způsobem řídit, aby prostě tedy dělali si svou práci, za to jsou nějakým způsobem odměněni, vůbec se nestarají o to vlastně, kdo tedy v podstatě tedy čerpá největší vlastně výnos celé té operace, a byli by překvapení, že prostě tedy samozřejmě je to někdo úplně jiný, ho ani neznají často.
No.
A ten nový systém právě v tomhle ohledu je naprosto otevřený. To znamená, tady vlastně není dopředu řečeno, ty se na něco hodíš a ty se na něco nehodíš. Prostě je potřeba to vyzkoušet a ta cena za to vyzkoušení není veliká. To znamená, právě ten nový systém tohle mnohem snáze umožňuje. A ještě jeden aspekt to má, a sice to, že vlastně ono to přirozeně podporuje vlastně činorodost. To znamená schopnost člověka dělat to, co ho víceméně tedy baví, co odpovídá jeho tedy potenciálu, a současně vlastně do jisté míry tím stahovat ty ostatní, protože prostě je to princip vlastně tedy prvenství, když jako lidé nevědí co, tak prostě potřebují někoho, kdo tedy vidí, že tu závěj prošlápne a že to jde, že tam tady ta cesta vede, že to stojí za to zkusit. A není to za to penále, které v současné době vlastně každý, kdo takhle chce někoho následovat v nějaké dobré víře, že prostě také může prostě udělat, že jo, štěstí někde prostě v nějakém podnikání velice snadno. No, jsou to výjimky, jo, jsou to skutečně výjimečné situace a není to proto, že ti lidé jsou výjimeční. Spíše prostě se jim poštěstilo, že prostě mají určité výjimečné podmínky pro to, aby se rychle dostali nahoru. Mm-hmm. Takže tak.
V žádném případě ovšem nemůžeme upřít dnešním vystudovaným genderovým specialistů jejich erudici prostě v tom, co dělají. Jo? Čili v tom negativním, co dělají. Takže dneska to funguje prostě tak, že se vystudujou lidi na něco, ty to pak dělají a jsou braní jako odborníci a priori. Ano, takže to většinou tak nefunguje. Vy říkáte přesně obráceně. Ať lidi, já bych to taky tak bral, ať ty děti prostě vyjdou tu obecnou školu, nebo jak se to říká, ano, kde se naučí číst, psát, počítat, základům všeho, a dál už, ať se směřujou prostě v té výuce tím směrem, na který si myslí, že budou chtít jít. Ale to ještě ani tak to neznamená, že i když vystudujou něco, takže nemůžou dělat něco jiného a že jim to vzdělání jakoby bude uznáno. Ano, ono dřív v tom, jestli se vzpomínáte, pane Ježku, dřív totiž, ještě za socialismu, bylo to zajímavé, ale když člověk třeba dosáhl určitého věku, já nevím, jestli to bylo 50 let nebo kolik, a něco začal dělat někdy v nějakém oboru, tak už mu to bylo, a prostě tam dělal, tak už mu to, jakýsi to vzdělání nebo ten předpoklad, že to bude umět, už mu to bylo jaksi přiznáno, protože už to dosáh tím věkem, ty znalosti, které k tomu potřeboval. Vzpomínáte si na to? Něco takového totiž se určitě dělo.
Ono to bylo a do jisté míry to přežilo do dneška v oblasti tedy státní správy, protože
jo, státní správy
je
určitě.
Doposud zvykem,
ano.
Přesně tak, je doposud zvykem, že řekněme starší prostě tedy úředníci, kteří dlouhodobě vlastně pracují někde, tak nemusí skládat takzvané úřednické zkoušky, protože prostě se má za to, že oni už jsou natolik praktičtí a natolik zkušení, že velmi dobře prostě vědí, co se má, co se nemá a odborně prostě jsou na stejné výši jako ti, kteří ty zkoušky musí udělat.
Ano.
No, řekl bych, ale jestli můžu jenom jednu věc, že i tady samozřejmě existují určité excesy, protože není to tak dávno, co právě vlastně proběhl jiný případ, kdy vlastně u nás se rozhodlo, že všichni učitelé musí mít vysokoškolské vzdělání.
Ano.
Což samo o sobě jako ne, že by na tom bylo něco špatného. Ten problém byl v tom, že v té chvíli ty 50-leté učitelky s tou obrovskou praxí, které už naprosto jasně prokázali, že jsou schopni tu práci dělat, tak byli nuceni vlastně si doplnit to vzdělání, pro ně v té chvíli naprosto formální, nic jim nepřinášející, ale jenom právě proto, aby ona litera zákona byla naplněna, čili takové to nesmysly se potom také dějí.
Něco podobného bylo i v řadách policie snad, ne? Mám takové tušení, že museli mít
je
taky...
to možné, tam nevím.
No.
Tam je periodicita zkoušek, to znamená, ano, zejména obecní městská policie v tomto ohledu má tedy poněkud tvrdší režim. Takže ano, je to tak, jsou tam pravidelné opakující se vlastně termíny zkoušek. S tím, že samozřejmě se debatuje o tom, že by se to mělo nějak trošku rozvolnit, ale tak to je prostě atribut toho systému. No. Takže děkuji Liborovi za perfektní příklad, protože shodou okolností v mé rodině tento stav nastal, takže jaksi znám to z první ruky a velice dobře vím, že to vysokoškolské studium člověka, který za sebou má už jednu vysokou školu, ale neměl v podstatě pedagogickou a přesto byl vynikající učitel,
ano.
Tak konstatoval, že vlastně ten půl rok, který tam musel strávit, prostě byl snad až z 90% prostě naprosto zbytečný.
Ano,
jo? Prostě nic se mu nedostalo, on se nenaučil lépe učit. On nezískal prostě nějaký širší obzor pro to, jak má učit, co má učit. Ne. On dobře věděl prostě, co má učit.
Takže možná byl vystrašen tím, aby neučil náhodou něco, co je nevhodné. A bylo mu navrženo, že musí přesně respektovat to. No, no možná, říkám, možná, že to tak je, já nevím, já jsem to neprošel, ale...
Tam šlo skutečně v podstatě o formalitu jenom.
Jo, o formalitu, no tak...
Tam šlo o formalitu, tam jako normálně bylo, že přesně tak tam mělo být, například, že se to už netýká lidí třeba s, jo, s vyšším věkem než 50, nebo já nevím, prostě nějaká hranice tam měla být, ale takhle, jak to bylo, proto, tak to bylo naprosto... Potom ta aplikace a realizace byla naprosto nesmyslná.
Dobře.
A samozřejmě drahá, že? Protože to nebylo zadarmo. Či zbytečně vyhozené peníze.
Dostali jsme se trochu mimo toho, ale aspoň vidíte v porovnání, co by vlastně v tom novém soběstačném ekonomickém systému určitě se takovéto věci neděly, protože to je něco neskutečného, co se tady v tom děje. Pánové, já bych navrhoval tam dát jednu písničku, teď máme hodinku za sebou. A potom, protože si Libore zmínil ten volební systém, ten průběžný volební systém, tak já bych ho možná trochu probral, abychom se dostali k té problematice těch současných voleb. Blíží se nám za 2 měsíce, nebo ani ne, 3 měsíce tady budou zase nějaké volby, tak abychom nastínili i něco alternativního. A porovnáte určitě sami, vážení posluchači a diváci, co by patrně bylo lepší pro tuto společnost, jakým způsobem by se z toho mohla jaksi dostat z tohoto velkého průšvihu, do kterého se dostává stále hlouběji a hlouběji. Takže já dám jednu písničku s příznačným názvem Kapitalismus se jmenuje, je to taková parodie na něco a potom budeme pokračovat, věřím, že v tom volebním systému. Tak jedeme.
Každý proti každému, všichni proti všem, civilizací se probojujem. Každý proti každému, všichni proti všem, krvelačná bestie nám sedí za krkem. Ty mne jistě okradeš, já tě okradu, vazalové kapitálu, nejsme pozadu. Ty mne jistě okradeš, já tě okradu. Přikradem se k sobě s kudlou ze zadu. Kapitalisme nutíš světu strašný tvar. Tyranii hrůzí válek, multikulty svár. Kapitalisme nutíš světu strašný tvar. Vedeš lidi do otroctví, humanitě zmar. Spodina, nesvé právní slaboduši jedna rodina, ve fraku elita, hadrek spodina, brzy nám odbije poslední hodina, bezohledný zisk nás tvaruje, své volný trh nám diktuje, bezohledný zisk nás tvaruje. Svobodu nám krade, morál rabuje. Kapitalisme nutíš světu strašný tvar. Tyranii hrůzí válek, multikulty svár. Kapitalisme nutíš světu strašný tvar. Vedeš lidi do otroctví, humanitě zmar. Každý proti každému, všichni proti všem, civilizací se probojujem. Každý proti každému, všichni proti všem, krvelačná bestie nám sedí za krkem. Krvelačná bestie nám sedí za krkem.
studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19 nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysílání.
Tak, co jste říkali vy, vážení posluchači, na písničku Kapitalismus, na motivy nějaké známé písně, ani nevím, co to bylo. Nějaké bývalé revoluční písně. No, to je jedno. Důležitý je taková otázka, jsem se zamyslel, než dojdeme k tomu volebnímu systému, novému průběžnému. Panové, co by vlastně byl ten nový soběstačný ekonomický systém? To by nebyl už kapitalismus, nebo by to naopak byl konečně už kapitalismus, který opravdu by fungoval? Tak nejdřív dám slovo asi panu Ječkovi.
Dobře. Tam bylo to, jak definovat kapitalismus, že? Nechám mu slovo samozřejmě.
Tak právě. Přesně, no, to tady jde, no.
Ono totiž, když se vlastně i trošku zamyslíme nad tím, co tam zaznělo prostě v té písničce.
Ano.
Ono je to krásný takový zjednodušený obrázek jedné skutečnosti, která v podstatě se schovává pod termínem davo-elitářský systém.
Mm-hmm.
To znamená, že elity řídí dav.
Ano.
A to je přesně ten moment, který znamená, že vlastně ono je to jedno, jestli je to formálně kapitalismus, nebo je to nějaký formálně socialismus, nebo co to vlastně bylo tady dřív. Podstata je, že všechny tyhle ty ideologie byly pouze alternativami jednoho vlastně konceptu. A ten koncept je nahoře elita, dole jí řízený dav. A to je přesně ono. To jsou ty prostě šílenosti, které potom znamenají to, že samozřejmě jako detaily se mohou velice lišit, ale ta podstata zůstává prostě v této věci. A tento systém právě tuhletu charakteristiku systému mění.
Tak,
to znamená, ten otevírá vlastně v podstatě tu společnost, nebo ty společenské vlastně tedy hybatele, to pnutí vlastně v té společnosti zevnitř, k té činorodé práci vlastně tedy, která není ani tak konkurenční. Samozřejmě ta soutěž je tam zachovaná, to znamená prostě nikdo se nemusí bát, že bude nějaký diktát prostě tuhle činnost ano, tuhle činnost ne. Prostě nic takového neexistuje, ono se totiž právě díky těm záporným zpětným vazbám velice rychle ukáže, že některé činnosti prostě jsou zbytné, řekněme.
Ano.
Prostě jsou, nikdo je nebude chtít, nikdo nebude mít zájem o takové činnosti, protože prostě jemu nic nepřinesou.
Ano.
A proto já jako bych nerad, aby jsme se třeba dostali do nějakého, i třeba z posluchači, do nějakého sporu o různých izmech takzvaných, prostě proto, že to je všechno právě taková ta, to je to pokrytectví, to je prostě to, čím nás vlastně neustále po staletí krmí, že ten či onen izmus je prostě ten správný izmus. A to je přesně jenom, to jsou ty spojené nádoby, to je to, že vlastně takto se chová ta elita, ta manipulující elita, která prostě říká, no tak když nechcete tenhle izmus, tak my vám představíme ten jiný izmus.
Ale pořád tomu budeme, pořád vás budeme řídit to nemyslící stádo. Přesně tak, o to nám tady jde. A tento nový systém právě s tím novým volebním systémem se z toho prostě vyvlíká automaticky. Tam už potom by to vůbec takto nebylo, že by elity řídili ten DAF, já tomu říkám nemyslící DAF, takovým způsobem, jako se to děje dnes a docházeli takovým absurditám, jako se dějí dnes. To je fakt už naprosto absurdní. Tomu se v budoucnu budou muset všichni smát slzama v očích, protože to je prostě, to není k smíchu, že jo, to je k pláči. Ale je to hrozné, co se v dnešní době děje. Takže nový systém, jak bychom ho teda nazvali?
Já si dovolím jenom ještě jednu poznámku, to vlastně to bych ještě trošku zdůraznil, protože už to vlastně Petr řekl, že to je právě určitá tragédie, že spousta lidí má tu představu, vlastně, že je možné jenom to, co máme dnes, anebo to, co tu bylo, že jiná možnost
ano,
není.
Ano, přesně.
Protože často, když cokoliv v těch diskuzí a něco řeknu proti tomu svému systému, tak spousta lidí vystartuje, no a to chceš to, co tady bylo dřív.
No. A nebo,
oni prostě vůbec nemůžou, nedokážou představit, že by mohlo ještě být nějaký.
A nebo naopak řeknou, ale to tady ještě nikdo nebylo, to nemůže fungovat.
No, ano, ano, to je utopie.
To je druhé, ano, to je utopie. To nikde ve světě není, to nemůže fungovat. No, ale a, takhle je, můžou přísně, uvažovat.
Přísně za to, skutečně těm špičkám, když už to je totiž, to je geniální na tom systému, máš těm špičkám, je to vlastně úplně jedno. Ano, když už by se skutečně v vozovkách jako opravdu ten DAF pořádně naštval a řekl si, že chce tady zpátky komunismus, tak jim to je úplně jedno, protože je to opravdu, v tom základu je to úplně stejný systém. Ano, ano. Je to DAF elitářský systém, jak tady bylo řečeno.
Ano,
to je na tom, zase s tím způsobem ta manipulace je v tomto geniální. Ano, tady těchto těch špiček.
Ano, ano. A vlastně nový soběstačný ekonomický systém toto všechno vlastně odstrkává a opravdu dává každému člověku tu svobodnou vůli, jak to udělat. A nebyly by žádný elity, protože k čemu by potom byly elity? Nebylo by potřeba žádných elit. Všechny takovýto jakýsi řízení by nahrazovaly ty zavedené záporné zpětné vazby. Tam by prostě ty autority, elity nebyly prakticky vůbec potřeba. Ale teď jde o to, jak by se s tím vypořádávali ten DAF, který je na to zvyklý. A to je právě ta největší brzda toho pokroku, jak se říká, ten zvyk, že oni nejsou schopní prostě si... prostě jak si vytvořit tu představu toho nového systému, nejsou schopní. Uvažují pouze z toho, co mají teď v reálu, anebo co tu bylo, ale nejsou schopní něco nového vytvořit. No, prosím.
Já přece jenom teda v tom případě, pokud se tak ostře vystupuje proti elitám, tak přece jenom si musím dovolit ještě jednu poznámku. Prosím vás, ne, elity byly a vždy budou. No, jenže jde o to, že dneska se elita, ten pojem elita se dneska používá na něco zcela jiného, než co, jaký původně pojem elita šlechta, co vlastně označoval. No? To byli lidé na velmi vysoké úrovni duchovní, na velmi vysoké úrovni vědomí. Jenže pravá elita nefunguje tak, že to, co je níž, to ještě víc zatlačuje, ubíjí a vysává. Ne, ta se vždycky snaží tu úroveň těch lidí, co mají tu úroveň nižší, potáhnout výš. Ano, to je funkce pravé elity. A byly doby, kdy skutečně takto elity fungovaly. Bohužel ty doby dneska, té době, kterou oni popisují jako doba kálí, že vlastně v té východní filozofii, tak ta bohužel takovéto elity, ty jsou neživé. Oni stále existují, ano, ale jsou odstaveny od toho, aby mohli tuto plnit, efektivně tuto funkci plnit. Ano, ano. Protože naopak těm taky elitám současným, ano, tak jo, a tak celebritám a podobným, tak těm jde přesně o opačný účinek. Mm-hmm. Ty potřebují, aby zůstali ti lidé v té nevědomosti, aby je mohli vysávat z nich tu energii a ty statky.
Ano, takhle jsem to myslel s tím významem slova elity, samozřejmě, ano. Takže, pane Ješku?
Jestli můžu ještě, určitě. Je tady ještě jeden aspekt v této souvislosti, protože když si uvědomíme, že ten celý systém v podstatě byl vytvořen vlastně v hlavě téměř jednoho člověka a pak se to nějakým způsobem začalo dále rozvíjet, tak ukazuje to na jednu věc. I tento soběstačný ekonomický systém vyžaduje, aby jeho součásti, aby prostě jeho fungování, aby bylo nastaveno někým, kdo v podstatě má všechny vlastně tedy atributy toho, té vědomé elity, té vědomé mravné elity. To znamená, je tam řada věcí, které je potřeba právě nastavit tak, aby ty záporné zpětné vazby fungovaly. Jsou to technické věci, ale i právě, jak se někdy říká velice trefně, že jak si ďábel je skryt v detailu, tak tenhle ten detail je třeba ošetřit tak, aby právě byl nastaven způsobem, který zajistí vlastně ti prvotní vlastně tedy strůjci toho systému, kteří vlastně ho nastaví do té podoby, aby fungoval jako celek. To je přesně ten moment, který vlastně souvisí s teorií změny, s teorií prostě tedy změnového řízení, z toho, jakým způsobem vlastně tedy řešit ty jednotlivé postupné kroky v tom, jak se vlastně dostáváme z toho starého systému do toho systému nového. A samozřejmě to, že spousta lidí má poměrně jaksi takové plošší vidění světa, mě to vždycky připomene geniální tedy jaksi literární dílo jaksi o země ploše, protože prostě to je ta krásná parodie přesně těch lidiček, co se tam prostě pinoží, teda jaksi v tom dvorozměrném prostoru. To je přesně to, že vlastně tady se hovoří o pravolevém politickém uspořádání. Přitom je to naprosto jinak, je to prostě mnohem složitější, barvitější, členitější. Prostě jako je snaha těm lidem vlastně tedy vnutit velmi jednoduchou, velmi primitivní a bezalternativní vlastně tedy představu současnosti. A to je to neštěstí, co právě jako na spoustu lidí dopadá, že oni jsou vlastně potom bez matku, protože zjišťují, že všichni naslibují hory doly, ale ve skutečnosti ten efekt prostě očekávaný se nedostaví. To znamená, jediné, co se v současné době nebo nedávno minulé době naší vládě povedlo, zase v rámci tedy té své politiky, která v podstatě znamená snahu udržet se v podstatě u vesla, je ono známé přidání prostě na platech a podobně. A má se za to, že to těm lidem prostě zacpe ústa. Jo? To je ta vláda, která poprvé přidala. Za starý času se tomu tohle to říkalo taky, že jo. Teď je ta vláda, která přidala, tak tu budeme prostě, že jo, mít rádi. Ne. To jsou přesně ty úlitby, které jsou prostě v rámci daného systému povolené, ale v současnosti jsou sice povolené, ale podívejte se, k čemu to vede. Roste zadlužení obrovským tempem. Jo, a to není jenom koronavirus. To jsou v podstatě ty bazické věci, které souvisejí právě s tím, že ta politika vlastně jaksi doslova podmazává tu veřejnost. Jo, takže to je to, co prostě v tom novém systému samozřejmě není přípustné a není možné, aby to byť jen prostě nějakou podstatnou chvíli fungovalo takhle.
Já ještě k tomu...
A jenom ještě možná jenom takovou jednu perličku, že právě tady tohleto, toto prohlášení, ano, je naprosto nesmyslné, ano, vzhledem k tomu, když už se tady jakoby my nějakým způsobem prezentujeme právě, že jsme nějaký kapitalismus s nějakým svobodným trhem, tak tam, aby vláda slibovala nějaké zvýšení platu, to je naprostý nesmysl, to je naprostý nonsens.
Ano. Navíc, tady je zajímavá taková věc. Panové, je rozdíl, když se má zvýšit jakoby, já nevím, příjem, nebo to asi špatně, řeknu životní úroveň, když to budeme stavět na penězích, ano, když se má zvýšit životní úroveň, jestli je rozdíl, když se přidá na platech, a nebo když se sníží ceny, za které se nakupují. Je v tom nějaký rozdíl, když se to dělá stejným způsobem? Co je podle vás lepší a komu to víc vyhovuje, když a současný systém to prostě jinak neumí, než přidat vždycky. Ale komu to vyhovuje, já si hned odpovím, jo, totiž, já nevím, jak bych to řekl, komu to víc vyhovuje. Samozřejmě, že to mnohem víc vyhovuje těm bankám, jo, když se přidá, než aby se snížily ceny. Vyhovuje to i vládám, protože tak se zvedá HDP, ale ve skutečnosti, když si uvědomíme, že nám seberou víceméně 70% v konečném důsledku z toho, co dostaneme, tak nám seberou na daně a na takový všelijaký pitomosti kolem toho sociální, zdravotní a všechno, dělá to až 70% v celkovém součtu. Tak je mnohem lepší, kdyby se zlevnilo zboží, protože tam není co sebrat. Že jo? A zůstaly platy stejný. Ale systém to neumí a ani to nežádá, nechce, aby vlastně, tím by jako stoupla cena peněz, že jo? Tím by vznikla takzvaná devalvace. No, jestli mi rozumíš, jo?
Jo, já vím. Právě, no to je mnohem složitější.
No ale v pravé podstatě je to prostě přesně takto, jo? Lidi jsou spokojení, že dostanou víc a nevědomou si, že je to pro ně mnohem horší z hlediska životní úrovně, zvýšení životní úrovně, než kdyby zůstalo jim stejně a zlevnilo se třeba i na základě konkurence, pravé konkurence, zlevnilo se zboží, služby a všechno to. Takže to by bylo mnohem lepší pro ně, mnohem lepší. Ale špatně pro banky a pro stát.
No. No, ale hlavně naprosto chybná úvaha. Teda tady tomu,
jak to je chybná úvaha?
Proč? No? Protože je třeba být jako úplně od základu. Je třeba
taky, ano.
Společnost vyprodukuje prostě něco, vyprodukuje nějaké zboží, prostě vyprodukuje nějaké statky využitelné.
Ano.
A následně tyto statky se nějakým způsobem přerozdělí. Ano. No? A to je důležité, to slovo zdůrazňuji, přerozdělí. Protože ten jakoby, jo, ti svobodní vždycky pořád strašně ho pořád nadávají, že přerozdělování je špatně a nesí cosi, ale jestli třeba uvědomit, že dochází k přerozdělování a v současné době dochází k mnohem vyšší míře přerozdělování, než třeba bylo za toho slavného sociálkomunismu.
No to
obrovská míra přerozdělování.
A kort teďko koronavir.
To je důležité, ale netvrdím, že je to špatně, teda mimochodem. Ano, je to naopak, je to naprosto přirozené a vlastně nezbytné. Ano, ale samozřejmě teď záleží, či ne přerozdělování jako takové, že je špatné, ale je důležité, jak jsou ty mechanismy přerozdělování nastaveny.
Ano, samozřejmě.
Ale podstatné je to, že pokud se prostě vyprodukuje nějaký objem těch využitelných statků, tak teď to, jestli se zvýší nebo sníží, podstatné je, že pokud by se zvýšily ty platy, tak aby z toho opravdu všichni něco měli navíc, tak by se musela zvýšit musela by se zvýšit i produkce těch statků. Ano, to samo o sobě zvýšení nějakých mez, to na to vliv mít nebude, respektive to potom může mít právě jeden jediný vliv, a to, že to zboží se zdraží potom, prostě to jinak tady zase skutečně v tomto, skutečně tady přesto to vlak matematicky nejede, to opravdu zakonu.
No ale o tom mluvím, než kdyby to bylo obráceně, než kdyby platy zůstaly stejné.
Když to zůstane stejné, ceny stejné, tak potom to bude, rezněji výsledek bude ten, že ti nějaké peníze zbudou, protože vůzovka za to nebude co koupit, protože, jako říkám, to by se musela, abych z toho měl, aby bylo k dispozici víc než předtím, abych si něco koupil navíc za ty peníze, tak by se to navíc někde muselo objevit. No? Ale to je čistě jenom taková ta základní zjednodušená úvaha. Faktem je, že momentálně ten systém tak, jak je, tak on je jakoby ta produkce má nadprodukci, takže ano, v určitém smyslu by to vykryt.
Ale
tu základní představu, no, že si musíme, vykašleme se na peníze, tam je třeba si zaustit tu produkci, ano, a teď si musíme bavit o tom, jestli ta produkce té společnosti stačí pokryt ty potřeby těch lidí, a pokud to stačí, tak je nesmyslné usilovat o zvyšování té produkce, a pokud nestačí, pak o tom uvažujeme a hledejme ty cesty, ano. Já si myslím, že momentálně máme nadprodukci zbytečnou.
No to máme veliko, to ukázal opět koronavir, že jo. Tady klesla produkce někde až o 50% víc a nikde nikomu nic nechybělo. To bylo docela zajímavé na tom docela. To mi, pane Ježku, jak to vidíte vy? Já jsem jenom tím chtěl říct si tou mou úvahou, že dneska jediný, co je, že všichni dokážou jenom křičet, zvyšte nám platy. Ale že ve skutečnosti to tomu systému vyhovuje a ještě potom to je právě vláda, která je u moci a řekne, tak my vám je teda zvýšíme a je dobrá. Ale ve skutečnosti to nakonec ublíží.
Že? Inflace je dobrá, že jo? Takže tomu to vyhovuje.
A přitom správně by mělo být obráceně. Nechte nám platy stejný, prostě, ať nám nechají stejný, ať ty kapitalisti, nebo jak je nazvat, ať nemají s tím větší výdaje, ale snižme teda ty ceny na základě konkurence a podobně. A je to mnohem výhodnější. Pane Ježku, co myslíte?
Já bych k tomu řekl asi následující, a sice to, že skutečně platí, že pro současný systém vlastně je nepředstavitelná deflace.
Ano, deflace.
To znamená snižování cen.
Ano, přesně tak, jo? Přesně tak.
Inflace je totiž další zase podmínka pro to, aby tento systém fungoval.
Ale nesmí být moc velká, musí být tak akorát.
Jo. Přesně tak. No to je ta ulitba, že jo, aby to nevypadalo blbě prostě.
Ano, 2-4% to drží, to dělá banka.
Ale já jsem svého času tedy stvořil, ale zatím ještě nepublikoval článeček Chvála deflace. Ono totiž v historii, a ne tak úplně strašně dávné, něco jako deflační systém vlastně tedy začal pomaličku vznikat, minimálně tedy na úrovni vlastně systémového projektu. Protože ty návrhy vlastně obsahovaly jednu záležitost. Oni obsahovali následující podmínku a tam myslím, že pro tento nový systém vlastně je použitelná velice dobře právě na úrovni jakéhokoliv producenta, jakéhokoliv výrobce. A sice, že jestliže se určitým způsobem, kdy to nepostihne kvalitu výrobku, sníží spotřeba zdrojů primárních, tak je to obrovská úspora nákladů. Co se teda stane? No samozřejmě, dneska to většinou prostě vyhřezne někde na úrovni v podstatě tedy výnosu celé společnosti a samozřejmě jejich tedy špičkových vlastně lidí, ale nikoliv, že by tedy měl adekvátní vlastně efekt jak jak společnost na jedné straně, tak ten konkrétní strůjce vlastně této úspory. A ten systém, který mám na mysli, který je zhruba před nějakých 70 let, tak říkal jednu věc. Když pracovník v podniku přijde na způsob, jak ušetřit vlastně zdroje, aniž to tedy postihne kvalitu, tak ušetří vlastně tedy podniku, ale i celé společnosti spoustu zdrojů. Takže on zaslouží podíl na této úspoře. Takže on dostane 10% podíl na celkové úspoře. A ta úspora nákladů na úrovni zdrojů jde plně do snížení ceny. To znamená, při zachování vlastně stávajících prostě třeba jaksi ziskových parametrů a dalších věcí, hovořím teďka, aby to bylo pochopitelné prostě pro současné třeba podnikové ekonomie a podobně.
Ano.
Takže jde o to, aby si dokázali uvědomit, že vlastně úspora zdrojů znamená prostě obrovský potenciál právě pro určité deflační tedy tendence, které ale znamenají to, že samozřejmě ta produkce bude neuvěřitelně prostě poptávaná, protože ta produkce se najednou stane prostě zajímavá pro širší prostě okruh lidí. Týká-li se to základní spotřeby, tak tam většinou s tou úsporou prostě je to trošku takové vachrlaté, protože tam většinou se dotýkáte kvality, takže tam ten problém je. Ale u všeho, co nepředstavuje základní spotřeba, tak tam je celá řada úspor. Já dám krásný příklad současná automobilová produkce. Je charakteristická tím, že se zvýšil podíl elektronických vlastně součástí těch aut nákladově na zhruba 40%. Před zhruba asi 20 lety to bylo sotva nějakých, já nevím, asi 12% nebo něco takového. Prostě dramaticky roste v podstatě nákladovost vlastně teda této součásti dnešních automobilů. A já se ptám, k čemu vlastně ta elektronizace u těch aut je, když si to vezmeme kolem a kolem. Každý v podstatě nějaké auto má, většinou nadává na to, že se mu prostě tedy pokazí něco v té elektronice. Nenadává na to, že prostě ten základ mechanický prostě je problematický. Ale prostě v té elektronice se velice často prostě ty chyby stávají. V současné době Škodovka má obrovské problémy při zavádění nových vlastně tedy typů vozů právě z toho důvodu, že má nedotažené vlastně tedy elektronické systémy, že jsou tam objevují chyby, že doslova na koleně se to prostě v poslední chvíli dává dohromady a vlastně nefunguje ani klasický tedy systém na lince, aby tedy skutečně z té linky vyjelo vlastně vozidlo, které už je způsobilé pro provoz. Takže tím jenom naznačuji, kde všude prostě se dá obrovským způsobem uspořit na zbytečnostech, které v podstatě jsou nákladné z hlediska zavádění, z hlediska samotných zdrojů, primárních zdrojů prostě. Ví se, že i v současné době dochází třeba germánium, což je základní vlastně tedy prvek, který je potřeba k výrobě křemíkových vlastně tedy čipů, takže prostě to jsou všechno záležitosti, které prostě mají obrovský současný dopad do té produkce a mají tendenci vlastně navyšovat ty ceny. Ale musíme se ptát, proč pro Boha musí být některé věci v těch statcích, které používáme, byť ne jako základní, když vlastně tedy žádnou přidanou hodnotu vlastně prakticky nepřidávají. To jsou všechno iluze. Jo? Ten člověk, který používá to auto, tak přece on by měl dobře vědět prostě, že to auto slouží prostě k dopravě z místa A do místa B za nějakých určitých podmínek, bezpečnosti, dalších záležitostí, ale že nepotřebuje k tomu prostě být řízen z nějakého centra prostě, aby jeho vozidlo prostě bylo řízeno, že jo, aby on mohl dělat něco jiného prostě na dálnici, než se věnovat řízení. No kde to jsme pro Krista Pána? Jo? To je absolutní odevzdání prostě individuální odpovědnosti za ovládání jakési techniky. Jo? To je prostě absurdní vlastně představa ve své podstatě.
Vidíte
a
to?
Kromě toho je to krásný příklad těch zbytečných nákladů, které kdyby se ušetřili, tak se ušetří spousta zdrojů, ušetří se prostě spousta materiálu a samozřejmě ten výrobek může být levnější.
Pane Ježku, vy nejste technik, že ne? Nebo jo?
No, já mám za sebou 2 roky strojárny, takže jako tak trochu jo.
Protože vy jste teď přesně předved uvažování, přesně jak uvažují ženy. Ano, ty používají auto vyloženě jako prostředek k tomu, aby je někam odvezlo. Ale mnoho chlapů, včetně mě, je taková jakási hračička, ano. A mně osobně se tam ty vymoženosti technické velmi a velmi líbí. A já si prostě nemůžu pomoct, mně se to tam prostě líbí.
Jo? Ale dobře, ale potom to znamená, že prostě v tom segmentu produkce klidně nechť je prostě část té produkce
ano.
Tak to vybavená.
Ano,
ale
samozřejmě.
Nechť je tedy ta větší část třeba. Já jsem člověk, který má rád auta, která jsou prostě téměř bez elektroniky, ale na druhou stranu, která jsou perfektně mechanicky zpracovaná prostě, aby to fungovalo, aby to jezdilo, aby to člověka nevysypalo v zatáčce, když to trošku přežene. No prostě, jo, aby to mělo ty základní prostě vlastnosti dopravního prostředku a zároveň, řekněme, jakého si tedy způsobu, jak trošku taky se zabavit. Takže ano, ale já se nebavím právě na účet vlastně tedy pozornosti v řízení.
Jasně. Dobře, to je jenom takový detail, jo, že ne všichni to vidí, tak tímto způsobem zrovna tento konkrétní
no,
problém.
Kterou je zajímavé, že skutečně momentálně roste určitý zájem právě z tohoto důvodu o auta z 90. let. Teda.
Je to možný.
Ano.
Je to možný, ale ono to je dřív, že jsou to veteráni, ano, že to mají, že to je zase trochu
tak,
jiné.
Ano, tak veteráni, ne. Není to, ne, to ne. To ne. Je právě kvůli jízdním, kvůli tom technickému zpracování a kvůli jízdním vlastnostem.
No jo, ale tak oni za chvilku Evropská unie zakáže ty motory úplně, že, a bude vykydáno takzvaně. Takže, pánové, to jsme zase trochu odbočili. Já myslím, že bychom se mohli konečně dostat už, já to vždycky někam, já se přiznám, to já jsem to tam vždycky někam zavedl.
Tomu volebnímu systému,
průběžnému volebnímu systému. V první řadě musím teda předeslat, že to je volební systém, který funguje na principu hlasování, elektronického hlasování, ano. A tady už nastávají první výkřiky odpůrců, kteří řeknou, ale to se nechá velmi snadno sfalšovat, koukněte se dnes, jak se to falšuje. Ano, mají, ale i nemají pravdu. Protože dnes se to falšuje, protože se chce, aby se to falšovalo, jednak. A jednak se to dělá na naprosto nevhodných strojích, systémech počítačových. To vše se nechá samozřejmě nahradit, použít úplně jiné systémy počítačové, které by dneska už mohly fungovat úplně v pohodě. A kde toto není možné, aby se vám někdo vloupal do počítače nebo tam zanes nějaký vir nebo do cokoliv jiného. A tím pádem, jak si sfalšoval tyto volby a záležitosti. Takže není pravda, že elektronické hlasování by bylo prostě a priori sfalšovatelné. Není to pravda. Toto prostě v první řadě vylučte, vy, kteří budete hned křičet. Není to tak. Lze to udělat velmi jednoduše, aby to nebylo sfalšovatelné. Ano? Tak a teďko už můžeš, Libore, začít.
Tak, já bych jenom řekl, jestli tito lidé, kteří takto mají strach, tak jestli jsou přesvědčeni o tom, že nejsou napadnutelné ten současný systém voleb, jakože ten je naprosto čistý.
Samozřejmě oni z toho vychází, že současný je napadnutelný a proto by se to absolutně nemělo dělat elektronicky. Ano? V žádném případě. Ale
no ne, já myslím, že ten, který je neelektronický, ten systém současný,
no, on
je napadnutelné i také a poměrně bych řekl ještě mnohem snadněji, než tady ten elektronický.
Ano, no, ale částečně elektronický je taky už ten současný
ano,
systém.
Ano, všechno je napadnutelné,
ano,
ale lze to na určité úrovni bezpečnosti udržet, protože kdyby to bylo zase tak zoufalé, tak by asi těžko mohly banky na elektronicky fungovat.
Přesně tak. Tam, kde to opravdu je důležitý, tak tam se nikdy nestalo, aby to bylo nějak napadnutelný tak, aby to nějak poškodilo totálně, fatálně chod té instituce. Tam se nikdy nestalo. Straší se s tím právě z toho důvodu, aby lidi měli takovéto předpoklady, že vlastně je to napadnutelný a aby se to vůbec právě nezavádělo, tak se s tím straší a ukazují se různé příklady, kde, jak se co napadly hekři a podobně. Ale víte, ono to se, o tom si myslím své a ti, kdo do toho koukají a vidí, tak určitě to pochopí.
Je to samozřejmě problém.
Já ještě
problém,
mohu dokumentovat, jednu věc, právě u těch bank, které jsou typické. Pokud došlo k nějakému napadení bank, tak jediným důvodem bylo v podstatě ukradení prostě dat
údajů
o klientech.
Ano, přesně tak.
To znamená, byl to čistě zjištný motiv, který znamenal, že vlastně tedy se ukradla databáze klientů. Ale nikdy to neznamenalo, jak správně bylo řečeno, Pavle, ano. Neznamenalo to, že by ta banka prostě se dostala do zásadních vlastně tedy ekonomických problémů.
Ano, ano, fatální problém tam někde nenastal. Ano, vždycky
a rozhodně to nebyl problém nezabezpečenosti prostě toho systému jako takového. Většinou sociální inženýrství prostě zmanipuloval se příslušný člověk, který prozradil určitá oprávnění a prostě touto cestou.
Takže to chci říct na začátek, že toto není problém. Hlasování elektronický naopak nám prostě umožní to dělat mnohem jednodušeji, efektivněji, průběžně, no prostě. No, Libore, prosím, začni s tím. Takže, máme 20 minut.
Pokud jde o volební systém, tak chci předeslat, já tady budu mluvit o té technické stránce.
Ano, to je lépe.
Ale je velmi, velmi důležité, ano, pro ten celkový systém, protože ono to má ještě další dvě složky. Tou první složkou je voličská základna a tou druhou složkou jsou ti lidé, co jsou voleni, ano, ti kandidáti. Ano, a tam samozřejmě musí být taky ta pravidla velice dobře zpracovaná, aby to bylo funkční, protože ten systém sám o sobě jakoby to nespasí celé. Ano? Čili ty, všechny ty tři, jak bych řekl, je třeba vnímat tady tyto tři faktory. A svým způsobem se všemi třemi zabýváme a jak říkám, já se v tuto chvíli budu zabývat pouze tou technickou stránkou nebo těmi základními principy, jak to je navrženo. Takže výhoda je to elektronický systém a je nazván jako průběžný. To znamená, že vlastně ty volby probíhají neustále, čili nemáme jenom nějaké volební roky a není tam nějaký termín, kdy se musí všichni rozhodnout, ano, v nějakému datu, komu ten hlas dají komu a eventuálně potom tedy nést za to následky ty další 4 roky, kdy se snad mohou rozhodnout pro někoho jiného.
Ano.
Takže ta průběžnost spočívá v tom, že právě v rámci toho elektronického systému já mám vlastně ten systém k dispozici neustále. Neustále je tam určitá, jakoby je tam vlastně ta databáze těch kandidátů a já mohu kterémukoliv kandidátovi přidělit hlas. Systém je momentálně naprosto dá se parametrizovat, ale ten příklad, jakoby ten demonstrativní příklad je udělán tak, že každý oprávněný volič má k dispozici 10 hlasů a může kterýkoliv z těchto hlasů přidělit kterémukoliv z těch kandidátů, respektive dokonce může přidělit i více hlasů, momentálně to máme nastaveno tak, že může přidělit jednomu kandidátovi maximálně 3 hlasy.
A hlavně kdykoliv.
A může teď, takže není povinností toho člověka, aby v dané chvíli vyčerpal všecku tu zásobu těch 10 hlasů. Může se stát, že on třeba přidělí 5 hlasů a v dané chvíli nemá důvod nebo nemá důvěru v nikoho dalšího, aby mu přidělili ty další hlasy. Tak mu je prostě v danou chvíli nepřidělí.
Ano.
Potom podle těch aktuálně přidělených hlasů se vlastně sestavuje podle počtu hlasů získaných, se sestavuje pořadí těch kandidátů. No a v určité chvíli tedy, ano, je prostě jakýsi ten, bych řekl, ten, jo, ten checkpoint, jo, prostě ten rozhodující okamžik, kdy se vlastně vezme tady toto pořadí kandidátů a dejme tomu do určitého útvaru, ano, zastupitelského, bude například potřeba, já nevím, bude tam potřeba třeba mít 20 kandidátů, ono jich tam bude celkově 100, tak se vezme z toho pořadí, se vezme těch prvních 20 a naplní se tedy ten orgán, ano, těmito zastupiteli. Důležité je, že potom kdykoliv já, ten člověk udělá něco, s čím nesouhlasím, co vlastně je proti mé vůli a nesouhlasím s tím daným krokem, tak kdykoliv mohu otevřít ten systém a ten hlas tomu člověkovi zase odebrat. Čili podstatné tady je, že já mohu odebrat hlas a co je důležité, tomu danému kandidátovi mohu odebrat pouze ten hlas, který jsem mu předělil, nemůžu mu odebrat jiný. To je totiž velice, to považujem za velice důležité, aby tam byla odvolatelnost těch lidí, ale zase na druhé straně, aby ho odvolat mohli pouze ti, kteří ho zvolili. Ano, protože jinak by se to tam dost jakoby křížilo v tom systému. To je právě nedostatek všech těch návrhů ostatních, které eventuálně někdy tady padly, jak vlastně odvolat kandidáta, že by je odvolávali jiní lidé než ti, kteří by jej zvolili.
No, tady je právě ta potřeba, aby to bylo elektronicky, protože ten systém musí vědět, kdo ten hlas dal.
Ano.
Ano. Přesně tak. Proto, jo. Dneska nikdo neví, kdo ten hlas dal a proto ho můžou, kdyby náhodou došlo k tomu odvolávání, tak ho můžou odvolat úplně jiný lidi naprosto, no. naprosto účelově. A tohle, prostě systém musí vědět, kdo ten hlas dal. Ovšem, nemusí to vědět i ostatní, i když já...
No, ani nebudou.
I když já v tom nevidím problém.
Já tam přesně vím, komu jsem ten hlas přidělil, to ano. Tam vidím. Ano, aktuálně, jak
mám. Ale nevím ostatní.
A nevidím na ostatní.
Ano,
vlastně
ano.
Ani ten sám kandidát vlastně neví, kdo mu ten hlas dal, o kterému přišel.
Ano,
ale
tak.
Já to samozřejmě v tom systému vidím, komu ten aktuálně, které má ten registrované ty hlasy ten člověk.
Ano.
A jak říkám, kdykoliv mohu ten hlas odebrat. To znamená, že potom, pokud ten člověk udělá něco, čím rozezlí ty své, je opravdu, jako by když pláčí většinou, když skutečně by naštval člověka jednoho, nějakým pláčí, lidé jsou různí, on skutečně mohl udělat krok, který není až tak jako špatný, ale někoho to nějakým způsobem rozlobí, ale nic se neděje, má právo mu ten hlas odebrat, ale celkově ho to nemusí až tak moc ovlivnit. Ovšem, pokud skutečně ten krok bude jednoznačně takový, že tedy naštve větší množství lidí, tak potom to znamená, že on vlastně přijde o takové množství lidí, že vlastně vypadne jakoby z té aktuální jakoby dvacítky. Ano?
Ano. A při, to dalším, znamená, při dalším tom checkpointu, jak říkáš, kde, a to už je...
Tam, kde ten checkpoint, tam vlastně, popravdě řečeno, bude vlastně jenom při tom startu toho systému.
Mm-hmm.
Protože dál už to vlastně už nebudou nějaké dány předem checkpointy. Ten systém je navržen tak,
aha,
že přece on se může stát, že tam může být nějaký prostě opravdu krok, nějakým způsobem, jakoby se lidé naštvou, jo, odeberou ten hlas, pak se jim to nějak rozleží a třeba ho mohou zase vrátit. Čili budou tam jakési, bych řekl, právě jako by si zdržení, určitá rezistence. Či dejme
hysteroze,
tomu,
hysteroze,
on bude mít, no, ano, třeba, jo, jo ano, bude tam prostě jakoby zdržení, jo, pardon, ano, použil jsem špatný pojem, ano. Ale ať tak nebo tak, abych to řekl prakticky, může se stát, že on bude mít měsíc na to, ano, aby se z toho takzvaně zase zhrabal, ano,
ano
z toho stavu.
Ano.
A pokud skutečně po tom měsíci pořád nebude dosahovat na tu pozici, tak skutečně půjde z té pozice pryč a nastoupí tam další. Ono to zdržení víceméně je z toho jednoho prostého důvodu a jediného, aby to nebylo tak, že my tam budeme měnit třeba dvakrát za den kandidáty.
Ano, no, přesně tom, tak. Přesně
v tom
tak.
Orgánu. To by bylo samozřejmě nevhodné.
Ano. Takže to je ta odvolatelnost. Ano. Pane Ježku, já bych vám dal taky slovo. Vy, jak dalece vy jste studoval tento systém, nebo jak dalece ho máte nastudovaný, tento průběžný systém? Já totiž nevím, jestli jste ho studoval.
Já ho mám nejenom nastudovaný, ale já ho tak nějak jako vnitřně vnímám velice dlouhou dobu i nezávisle vlastně na tomto celém projektu.
Ano.
Takže... Já jsem si vždycky prostě všechny ty hlasatele prostě odvolatelnosti politiků podrobil určitému testu, jakým způsobem vlastně za současného stavu věcí tajné volby a dalších atributů jsou vlastně schopni ten systém rozjet. Prostě to byly výkřiky do tmy, prostě, které naprosto jsou nerealistické.
Mm-hmm.
A právě z tohoto důvodu, protože ono se takto křičí už delší dobu, tak jsem si uvědomil jednu věc, a sice to, že právě pouze průběžný systém, to je první moment, ten je fantastický v jedné věci totiž. On to Libor vlastně neřekl, ale ono to s tím velice úzce souvisí. Průběžný systém totiž zcela neguje smysluplnost jakékoliv předvolební kampaně.
Ano, prostě, přesně.
Ano, to je pravda.
Nikdo tam nebude prostě žádné politické tanečky vlastně tedy tancovat, protože se to stane zbytečným.
Ano, přesně.
Ten člověk vlastně bude hodnocen pouze z hlediska své předchozí činnosti a důvěryhodnosti a z hlediska své aktuální činnosti na té pozici, do které byl zvolen.
Kolik
to
by
přesně
se,
to.
Kolik by se ušetřilo, že na různých billboardech a nesmyslných kampaních a všeho možného, kolik by se ušetřilo? No někomu by se to líbilo, ale asi nějakým agenturám, který se tím živí, tím by se to asi opět nelíbilo. Ale oni by si museli najít jinou smysluplnou práci. Tak prosím.
Tak pan profesor Fiala politolog by to asi nepochopil, ale ano. To je typické. Prostě tady by vlastně do té databáze kandidátů by se dostal prakticky kdokoliv. I třeba lidé, který by leckdo z nás třeba pozvedl obočí. Ale to je právě to kouzlo, protože tito lidé se prostě do těch volitelných pozic nedostanou. Nikdo je volit nebude.
A i kdyby se tam dostali, a i kdyby se nějakým způsobem, tak stejně je tu šance, že do měsíce jdou pryč.
Ano, já si tam dovolím jenom ještě jednu poznámku. Samozřejmě by to potom mohlo vypadat, že skutečně se tam přihlásí kde kdo a že v podstatě budeme mít kandidátu ze všech občanů republiky. Ano, tak tam i je jeden určitý moment, že tam bude určitý, bych řekl, určitý jakoby kvalifikační, jo, nějaká kvalifikační hodnota, čili řeknu to asi tak, že pokud budeme předpokládat, že tam bude mít tu zásobu těch 100 kandidátů. Ano? A tam to bude potom vypadat tak, že když do určité doby ten člověk nezíská aspoň určitý počet hlasů, tak vlastně z té kandidátky vypadne. Mm-hmm. A podstatné je, že zase tam potom bude jakoby určitý, jakoby určitá doba, kdy on třeba tam bude mít potom 3 roky stopku, že 3 roky se nebude moct přihlásit. Mm-hmm. To znamená, že potom si ten člověk mnohem více rozmyslí, zda opravdu je jakoby v takové pozici,
Libore,
zda opravdu nějakou podporu získá.
Libore, já si nemyslím, že by se tam hlásil každý, protože dnes to tak každý vidí, protože všichni zatím vidí korítka. Ale tímto způsobem by o ty korítka už vůbec nešlo, vážení. Tam by žádný korítka nebyly, tam by byla skutečná práce pro lidi. A mám obavy dřív, že by tam byl problém, aby se vůbec ta kandidátka jaksi naplnila, než aby tam bylo tolik lidí po určitém čase, až by zjistili, že to není korítko, ale že to je práce. Jo, to je jedna věc. A druhá věc, co jsem ještě chtěl dodat, nejenom, že by se vyřešily předvolební kampaně drahé, ale víte, co by se taky krásně vyřešilo? Jakékoliv uplácení voličů, aby mi dali hlas. Protože to by taky v tu chvilku přestalo mít jakýkoliv smysl. Protože já osobně, kdyby za mnou někdo přišel v tom nového systému, řekl, hele, dej mi ten hlas, já tě tady za to dám, já nevím, 1000, nebo tam řekl, tak mi ho dej, klidně, já to beru, klidně. Já tě tam dokonce i zvolím, já tě tam i ten hlas dám, ale druhý den tě zase vemu. A bylo by to. A oni by si všichni sakra rozmysleli, jestli mají někoho uplácet nebo ne, protože by to nemělo absolutně žádný význam. Tak už vidíte několik neskutečných výhod, který by ten nový průběžný volební systém měl. Pane Ješko, teďko vy pokračujte.
Jenom doplním ještě jednu drobnost, která nezazněla, a sice to, že fakticky ono to je tak, že v současné době vlastně je problém se pro, řekněme, schopné lidi, kteří ovšem nemají jakoukoliv vlastně tedy možnost prezentovat se prostě v té současné tedy podobě navenek ve stavu voličům, tak fakticky zůstávají kdesi mimo vlastně dostupnost tedy jakékoliv volitelnosti prostě do jednotlivých vlastně tedy zastupitelských orgánů. A to je, kromě obcí samozřejmě, tam je spíš nedostatek těch lidí, ale na úrovni krajů, na úrovni prostě státu je to tak. A tohle přesně by otevřelo vlastně pro tento typ lidí, u kterých prostě není spor o to, že by prostě jako oni sami třeba nebyli schopní, ale protože za sebou nemají prostě ty peníze, tu podporu, jo, prostě není to někdo, kdo prostě je etablován vlastně na úrovni politiky, tak v tu chvíli to považují za ztracený hlas. A to je přesně to, co by se eliminovalo. Ztracené hlasy vlastně by tady dneska nebyly. Tady by se skutečně jenom naplňovala ta databáze těmi lidmi, kteří prostě tedy skutečně mohou mít nějakou reálnou šanci. A ještě jedna drobnost. Pochopitelně je tam podmínka té odpovědnosti. Ta odpovědnost je totiž univerzální. Ta se netýká jaksi řadových občanů. Ta se týká zejména právě těchto reprezentantů, vlastně těch řadových občanů. A ta odpovědnost na úrovni celého majetku znamená i to, že kdo si tedy uvědomí, že vlastně on v podstatě pokud selže v té situace, tak nejenom, že tedy vypadne z té kandidátky, ale může také, pokud nadělá nějakou škodu, tak prostě může tedy hradit vlastně tedy tyto škody. A zase ta odpovědnost je až do výše celého majetku. Ano. Tak prostě to je ta krásná bariéra, která prostě tyhle ty...
A už vidím, jak by se tam nedotlačil, když by zjistil, že má odpovědnost celým svým majetkem. To by byl, Libore, tam ten problém by nebyl v tom, že by jich tam bylo moc. Tam by byl problém, že by tam nechtěl jít vůbec nikdo. Ale pak by se ukázalo, jak by to vlastně mohlo fungovat i bez těchto často velmi zbytečných úředníků.
No, tam jde o to, že minimálně zpočátku je to taková víceméně pojistka. Ano. Právě pro ten počátek, aby tam nebylo těch kandidátů přespříliš, tak je tam tato pojistka, která potom se může ukázat jako nefunkční.
Ano, přesně tak. Dobře, pánové, takže to je tato věc, čili tady jsou absolutně vidět ty veškeré minimálně čtyři hrozně důležité výhody proti současným volbám. Prakticky by to nešlo ani nějak zmanipulovat. Jak byste to chtěli takovejto systém zmanipulovat? Když byste přesně si kdykoliv mohli zkontrolovat, jestli ten váš hlas tam opravdu je zanešený a nebo ne. Tady v současném systému nemůžete. Tam se to prostě druhý den nebo třetí den všechno skartujete a nemáte nejmenší šanci zjistit, jak to tam vlastně všechno bylo. Tady by to bylo uložené na furt a kdykoliv byste si to mohli zkontrolovat, jaký je momentální stav vašich hlasů. A to je, myslím, velmi dobrá kontrola. Takže asi tak?
Takže minimálně je vždycky samozřejmě bude i vidět i ten počet, celkový počet, kolik nabrali ti daní kandidáti, či já to sám mohu vidět, že já odeberu hlas a uvidím, že mu jeden ubude. Že?
Ano, přesně tam, tak. Přesně no,
takže
tak.
Tam to skutečně je kontrolovatelné.
Ano, online prostě, jo? V reálném čase to všechno funguje naprosto online a to je úplně geniální a myslím si, že ti, kteří jsou proti tomu, tak se toho šíleně bojí, protože by velmi rychle z tohoto korítkářského systému vypadli. Velmi rychle. No a museli by dělat něco smysluplného. A to asi hned tak někdo z těchto lidí asi dost dobře neumí kolikrát. Dobře. Pane Ješku, máte ještě něco k tomu? Totiž my už budeme muset končit za chviličku. Tak ještě nějak...
Jenom kratičce. Totiž ten současný vlastně systém tajné volby, to je taky takové zvláštní prostě takový podvůdek prostě na voličstvo, protože prostě tajná volba byla vždycky prezentovaná jako ochrana voličů před možnou prostě dehonestací v situaci, kdyby kdo jiný věděl, koho on volil, ten volič. Tady vlastně tento argument je v novém systému volebním vlastně zachován, protože nikdo jiný nevidí můj hlas.
Ano.
Jo, to je prostě zachované. Na druhou stranu, já mám naprosto přesnou kontrolu. To znamená prostě ten voličský vlastně tedy rozměr v tom novém systému naroste tím, že vlastně každý volič má od počátku do konce průběžně má perfektní kontrolu nad tím, vlastně tedy komu ten hlas dal a komu ho případně odebírá.
Přesně tak.
Jo, to je prostě to kouzlo, že vlastně my nestrácíme to, čím je v současné době jakoby obhajována tajná volba, ale ztrácíme její negativa, veškerá její negativa, té nekontrolovatelnosti, nemožnosti prostě propojení voličského hlasu a přidělenému hlasu tedy tomu kandidátovi. Takže prostě to jsou všechno věci, které ti současní politologové typu onoho pána profesora prostě absolutně nevnímají, protože to jsou všechno technologové a žádní politologové. Takže tak.
Libore, ještě na závěr k tomu volebnímu systému rychle, co by se ještě nechalo říci, ale protože máme 2 minutky.
No tak já si myslím, že tady v zásadě všechno řečeno bylo. Snad jenom tolik, že i tak je samozřejmě třeba zajistit, aby opravdu se tam dostávali lidé kvalifikovaní na danou funkci. To znamená, aby přece jenom budou vždycky určitá kritéria, bude nutno splnit pro to, aby se člověk na tu kandidátku dostal. Ano, ale ty budou samozřejmě zase ty budou zveřejněna ta kritérie a bude tam veřejná kontrola, jak si ten člověk se tam dostane nebo dostane, pokud daná kritéria plní. A snad jenom na závěr, ještě jednu věc, která zase je velmi, velmi kontroverzní, ale považuji za velmi důležité řešit i tu stránku, bych řekl třetí, a to je, kdo vlastně může volit. Ano? To znamená, že nedomnívám se, že by každý se automaticky nabitím nějakého věku měl stát voličem, měl by i on, prostě i to, že jsem volič, vyžaduje určitou kvalifikaci, abych tak řekl, a i tato kvalifikace by nějakým způsobem měla být naplněna. Aspoň v nějakých minimálních požadavcích.
I když mám pocit, že v tomto systému by to nebezpečí, i kdyby to bylo jako dnes, do určitého věku, dožitím určitého věku, že by to nebylo zdaleka tak nebezpečné v tom novém systému, jako
nebylo,
to je dnes.
Samozřejmě, tam je hodně by tam bylo vypomeno.
Tak jo, pánové. Já jsem moc rád, že jsme takto dospěli až do toho bodu, že jsme vysvětlili ten průběžný volební systém. Kdo by chtěl o tom něco vědět víc, Já jsem vám to tam ukazoval na obrazovkách. Existuje jakýsi demo tohoto systému. Už je to tady na internetu asi 15 let. A můžete si to tam vyzkoušet. Je to na stránkách, no já jsem nebyl schopný to jako tam napsat. A teďko to je asi svsvtv.gurroa.cz. A ten systém se jmenuje EPS21. Mimochodem, když dáte průběžný volební systém EPS21 do vyhledávače, tak vám to skutečně přesně tohle to najde.
A tady to přímo, to jsou stránky přímo vlastně toho duchovního otce toho systému.
Ano, ano.
Třeba
ano.
Ještě zmínit, že
pan Semerát,
ten systém, pan Semerát ho vlastně vymyslel, nebo ten od něho jsme tady tu viděli.
A naprogramoval ho dokonce.
On naprogramoval tady tu demo verzi.
Takže vyzkoušejte si to takzvaný průběžný volební systém EPS, jako Sonja EPS 21. Najde vám to, vyzkoušejte si to, všechno můžete si tam i zadat jako kandidáti, všechno a uvidíte, že to je fakt docela, je to tam vysvětlené všechno, že to je docela dobré a já si myslím, že to je jeden ze způsobů, jak změnit tento zahnívající systém, který tu je, i třeba změnou toho volebního systému. Já si myslím, že by to hodně, hodně moc pomohlo. No, už jenom proto, jaký kladou odpor ti, kteří tam jsou v současné době, tak určitě by to pomohlo. Panové, já se s váma loučím, přetahujeme už minutku a něco. Pane Ježku, moc děkuju za dnešní vstup. Ještě jednou teda moc děkuju, naschledanou.
Ano. Naschledanou a hezký večer všem.
Tak, Libore, tobě samozřejmě taky. Hezký večer, ahoj.
No, děkuju také, přeju hezký zbytek večera a naschledanou. Budu se těšit na příště.
No a ještě musím vzpomenout na Jirku Šlimbacha, který už tu s náma není a který tady nad náma celou dobu bděl na obrazovkách. Jirko, nejsem moc hezky tam. Hezký večer, já se s váma loučím a se mnou se uslyšíte, vážení posluchači, až v pondělí zase s panem Chvátalem. Do té doby to budou jiné pořady svobodného vysílače, které budou taktéž velmi kvalitní, jako to, že teď následuje právě další výborný pořad, věřím tomu, a to jsou komentáře ANS, Aliance národních sil. Takže mějte se moc krásně, hezký večer a poslouchejte dál svobodný vysílač CS. Ahoj. Posloucháte svobodný vysílač CS Studio Plzeň.